Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parantaa torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät, ja tervetuloa mukaan Kuopiosta, jossa teemme live-lähetystä, ja Filadelfian saarnaaja ja kirkonmies Kimmo Timonen on saapunut kotikaupunkiinsa ja väsyneillä silmillä istuu vieressäni. Niin Kime, mikä fiilis?
Ai että, onpa hienoa olla taas Kuopiossa. Eilen saavuin tänne ja mikä sen hienompaa tulla, kun aurinko paistaa taas tuolla ulkona. Mutta kiitos Antti, kun tulit tänne, ja kiitos yleisölle, että olette täällä uudessa entisessä Aleppo-pissa, nykyinen Quarter 44. Ja
kyllä.
Antti, kun tuli tuossa äsken sisään, sanoi, että mistä nimi. Mä sanoin, nyt me ollaan tässä kulmassa, että siitä se nimi tulee, 44 totta kai pelinumero. Niin Antti tokaisi siihen, että eikö se tullut siitä, kun mä tykkäsin olla kulmissa peliuralla.
Hei, ei tullut. Ei tullut. Ei tullut. Ja katsotaan tähän mikrofoniin, kun meillä on yksi taustamikrofoni täällä. Niin Kuopio, pidetään vähän ääntä, niin ihmiset kuulee meidät. Hienoa. Hienoa olla live-yleisön edessä Kimanttia-podcastia tekemässä. Ja Kime, meillä on tänään Q&A-jakso, ja täällä on myös ravintolamokulille kysymyksiä tulossa tässä kyseisessä.
Mulla on ensin sulle kysymys.
No, anna mennä.
Tänä aamuna, kun lähdit Tampereelta ja laitoit talo-oven kiinni ja sanoit vaimolle heippa, niin oliko sulla semmoinen olo, että sä lähdet ulkomaille?
En mä passia mukaan ottanut, mutta vähän se näytti
siltä. Vai oliko semmoinen fiilis, että lähdet maaseudulle?
Nyt en saa kiroilla, mutta vaimoni käytti kysymystä eilen, että mihin helvettiin olet menossa. Ja sitten mä sanoin, että silloin myös nimi on Kuopio.
Mutta tervetuloa.
Kiitos. Kimanttia podcast on hyvän mielen podcast-ohjelma, ja jääkiekosta me usein puhumme, ja se on meidän asiamme maailman parhaimman jääkiekon osalta, eli NHL:stä. Siellä missä Kimmo on pari peliä pelannut, ja mä oon muutaman pelin selostanut, ja siitä me myös puhutaan alkuun tänään, ennen kuin me menemme Q&A-kysymyksiin, joita meille on kiitollisesti tuonne kimanttia44@gmail.com-osoitteeseen lähetetty, ja sitten meidän live-yleisö pääsee tänään kysymään. Mutta Four Nationsin jälkeistä aikaa me eletään NHL:ssä. En tiedä, olitko paikan päällä muuten, kun Connor McDavid pelasi Flyersia vastaan?
Olin.
Olitko? Miltä 97 näytti?
No me vähän puhuttiin tästä viime viikon tai edellisessä jaksossa ihan kokemuksesta siitä, että miten vaikeaa on palata tuommoisesta turnauksesta normaaliin NHL-peliin. Ja mulla on kokemuksia Olympian saroilta, ollaan matkustettu Sotsiin, ollaan Milaptolla, Torinossa oltu, Vancouverissa, se on aika lähellä. Ja se tunne, kun sä vedät Suomi-paidan päälle, siis se latautuminen niihin peleihin on niin massiivinen, sä annat kaikkea sinne jäälle. Niin sitten se ongelma ei ole se sinne meno, koska sä oot innokas, kun sä meet sinne, ja on kiva nähdä taas suomalaisia pitkästä aikaa. Moni on sulle jo tuttu entuudestaan, niin se on kun menisit uuteen joukkueeseen täynnä vanhoja tuttuja, ja saat vetää Suomen paidan päälle ja pelata olympiamitalista, niin ei ole mitään hienompaa. Mutta sitten se ongelma alkaa, kun pelit on ohi. Ja sitten ruvetaan miettimään, että lähdetään kotiin, ja saattaa olla sunnuntai, niin kuin nytkin oli Four Nationsin viimeinen peli, vai oliko se lauantai. Mutta sitten se peli tulee aika nopeasti. Ja siis Connor McDavidillä tuli finaalin jälkeen, ratkaiset siinä jatkoajalla maalin. Todennäköisesti juhlit pikkusen sitä, en tiedä mitenkä joo, pojat nykypäivänä juhlii, mutta silloin kun me voitettiin, niin
te osasitte juhlia.
Me osattiin tehdä sitä juhlimista muutaman päivän. Mutta hän kun ratkaisi sen pelin, mä rupesin heti miettimään, että hetkinen, tiistaina on jo peli, tai miten se meni perjantaina.
Perjantaina loppui, niin se oli, oliko sunnuntai?
Eikö hetkinen, päivät meni. Torstaina
oli peli. Joo,
torstaina peli,
juu.
Jatkoajalla ja teki maalin.
Ja lauantaina yhdeltä filissä peli.
Kyllä, iltapäivä peli, mä että hei. Se tunne lataaminen siihen uudelleen, vaikka on maailman paras pelaaja, niin tulee olemaan vaikeaa. No, mitä on Connor McDavid nyt tehnyt kolmessa pelissä? 2 syöttöä -7. Ja näyttää, että ei kiinnosta millään tavalla pelata. Että se esimerkki siitä, miten vaikea on latautua tuommoista, kun sä oot latingit laittanut siihen turnauksiin, ja sitten se tippuminen tulee vähän ja sitten pitäisi lähteä taas kairaa sitä NHL kautta, että ei ole helppoa, ei varmasti ole helppoa.
Niin, mä otan sen siltä kantilta, että sä mietit 97, sä teet sen maalin, kaikki puhuu sitä soihdun tuomisesta, että Crosby antaa sen sulle ja sä oot se jätkä, joka vie Kanadaa tästä eteenpäin, sä oot onnes huipulla. Sen 6 tuntia. Mm. Sitten sä heräät, sä rupeat miettimään, että mitähän tässä tuli tehtyä ja ehkä juhlitaan vähän lisää ja koska se lento sinne Filiin lähtikään. Ja, joo, no itse asiassa mä siirrän sen tuohon lauantai-aamuun. Et mä lähden täältä Bostonista, niin mä lähden 8 aikaan aamusta ja sitten mä oon 10:00 siinä ja mä kerkeen syödä, ottaa alkulämmöä ja valmistautua 1 peliin. Mm. Sitten sä teet sen kaiken, sulla on vähän väsy silmässä, sä oot kaiken voittanut. Sitten sä meet sinne alkulämmölle ja sä kierrät siihen punaviivan kohdalle, niin jos me otetaan teidän joukkueesta niin esiin vaikka Nick Delorier, joka ei välttämättä se taitavin pelaaja, mutta aika hyvä soittaa poskeensa ja sitten osaa myös käsilläkin puhua. Mm. Niin sä meet siihen punaviivalle alkulämmölle ja sitten se Nick Delorier tulee toista puolelta ja alkaa ränttää sua sillä, että hei 97, luuleeko sä olevasi jotain?
Joo.
Niin siinä voi hetken aikaa miettiä, että onko tämä nyt tämän väärin?
Joo, jos mietitään tätä asiaa siltä kannalta, että ne, jotka ei ollut siellä 4 maan turnauksessa, niillä oli 13 päivää ilman virallista NHL-peliä. Ne sai muistaakseni 8 päivää täyttää lepoa. 8 päivää.
Joo.
Sitä ei normaalisti tule missään vaiheessa NHL-kautta. Niin sielläkin Flyersissa mulla kavereita, osa lähti etelään, osa lähti vähän niin kuin losiin ja sinne niin kuin lämpöä hakemaan tämmöistä henkistä palautumista ja muutakin palautumista, niin siitä on helppo lähteä siihen pelihommaan, mutta se päinvastainen on se Connor McDavid, mikä pitää lataa itsensä sit sen jälkeen, mikä on vaikeaa.
Hei, onnittelu tässä kohtaa lähetetään Kimantti ja vakiokuuntelija Colorado Avalanche maalivahtivalmentajalle Jussi Parkkilalle. Arvas, mihin Parkkila tuli Four Nations tauon aikana, tai
no,
mihin meni?
No Tampereelle.
Tampereelle! Minne muualle?
Aurinkoon tuli.
Aurinkoon, pikku vesisade siihen ja harmaata, niin mikä se hienompaa?
Ai että. Se on tehnyt pitkän reissun tänne.
On. Juu, mutta Jussi tulee siis aika usein, kun on joku tauko, niin se harvoin hyppii minnekään niin kuin Havaijille tai minne, mikä voisi olla aika luontaisa, mutta hän tykkää tulla tänne, mennä Kaukajärvelle katsoa junnupelejä ja perheen kanssa touhuta ja tehdä. Ja Jussi tuli Tampereelle käymään siinä välissä, että voi se niinkin tehdä.
Se on kova, mutta ne jätkät, jotka pääsivät uilaamaan, niin nyt lähdetään NHL:n 23-24 peliä edellä joka joukkueella, niin se tauko, minkä nämä pelaajat sai tässä vaiheessa kautta, niin tulee maksaa hintaa kyllä sitten toivottavasti hyvänä jääkiekkoina tuosta, kun mennään tuonne maaliskuun loppuun ja huhtikuun. Mutta nämä jätkät, jotka pelasivat tässä turnauksessa, niillä on, totta kai mä oon lukenut paljon artikkeleita, että miten kauan siinä kestää, että ne palautuu siitä. Tässä vaiheessa kautta ei enää paljon reenata. Tiedätkö, kun on välipäiviä, niin annetaan vapaapäiviä, käy jäällä jos haluat. Niin mä en näe sitä ongelmana, että ne olisi puhki ajettu tämän turnauksen takia. Koska ne pelasivat vain 3 peliä, kun vai 4, kun tuli kaiken kaikkiaan.
Finaalijoukkoja tuli 4.
4. No ei se ole paljon. Totta kai ylimääräisiä pelejä, mutta 4 peliä niin ei mun mielestä. Se taakka ei ole niin iso, että sen taakse voisi mennä, jos peli ei kule. Että sanotaan tästä nyt, kun lähdetään menemään eteenpäin. Nämä ensimmäiset pelit mä ymmärrän, mutta nyt kun lähdetään eteenpäin, niin ei varmaan ongelma.
Mun tietää terävää tuohon sanoa, mutta mä otan kuitenkin sen asian esille, koska paljon on ollut otsikoissa nyt meidän leijonien laitahyökkääjä Mikko Rane Rantanen. Siirto Coloradosta Carolinaan, raportit siitä, että sopimusta ei ole allekirjoitettu. Bisnet huutelee, tuolla Bisnästi huutelee Spitting Chicletsissä, että 100 miljoonaa on pöydällä 8 vuotta. Eikä ole nimeä pöydässä. Four Nations-turnauksessa on Carolinan johtajat tavannut Rantasen agentteja ja Rantasen leiriä, ja sopimukseen ei ole päästy. Miltä tuntuu kieltäytyä 100 miljoonasta? Mä en ole koskaan kokenut sitä.
En minäkään. Mutta kova jätkä pitää olla, että kieltää 100 miljoonasta. Mutta Mikko on nyt urallaan semmoisessa paikassa, että se tosiaan saa päättää, mitä se haluaa ja missä pelaa loppuuraan. Ja nyt on siirto tullut Carolinaan, ja me puhuttiin tästäkin ehkä 2-3 viikkoa sitten. Eli Mikolla on nyt ensi perjantaina, maaliskuun 7. päivä on NHL deadline. Niin siihen asti nyt aikaa miettiä, että miltä se Carolina näyttää. Onko tämä kiva paikka? Tykkäänkö mä täällä olla seurat 8-10 vuotta? Onko tämä semmoinen joukkue, missä mä voin voittaa? Ja mä veikkaan, että nämä, tossa vaiheessa Mikon uraa, totta kai 100 miljoonaa on pöydällä, mutta se miettii, että onko tämä se paikka, missä mä haluan loppuelämä. Sitten tulee rahaa. Ja Mikko käy edelleen varmaan mielessään sitä, että tykkäänkö mä tästä Carolinasta. Että olin Coloradossa, se oli aika kiva kaupunki ja kivat maisemat ja kiva kaupunki muuten. Ja Carolina on vähän semmoinen, ei ehkä kuulu minunkaan tämmöisiin niin top-kaupunkeihin, niin Mikolla on reilu viikko aikaa miettiä.
Niin, ja kerrotaan tänne live-yleisölle ja totta kai meidän Kimanttia kuuntelijoille siitä, että tämä trade line tulee sen takia, että Carolina Hurricanes viime vuonna otti trade linella itselleen Pittsburghista Jake Genzelin, joka ei sitten pelasi pudotuspelit, ei tuonut mestaruutta Carolinalle ja käveli vapaana pelaajana kesällä Tampaan. Ja Carolina ei voi näin epäonnistua Mikon kanssa, koska tällöin Carolinan organisaatio näyttää aika kehnolta, että ne sen Genzelin mokas. Nyt ne päästi Martin Natchezin Coloradoon saadakseen Mikko Rantasen, ja Mikko Rantanen kävelisi pudotuspelin jälkeen toisaalle, niin silloinhan Carolina on organisaatio, kelle kaikki nauraa. Nyt heidän täytyy näyttää kovalta. Heidän täytyy tehdä se päätös trade deadlinea ennen, esittää se Mikolle, että tuossa on 5.3. päivämäärä, allekirjoita tai et allekirjoita. Meillä on seuraukset sen mukaiset.
Joo, kyllä.
Ja tämä, sillä ne tulee tekemään.
Niiden on pakko tehdä se, muuten ne näyttää just niin kuin sanoin, ne näyttää hölmöltä. Mutta mä olin vähän ihmeissään silloin, kun tämä trade tuli, että niillä ei ollut sopimusta jo takaa taskussa.
Se on tosi erikoista, koska Carolinan on pitänyt saada siinä kohtaa neuvottelulupa siihen asiaan Coloradolta. Niillä on ollut jonkinlainen vaade tai aie siitä, että Rantasen leiri on tietoinen heidän sopimushalustaan, jolloin sieltä on signaloitu positiivisena, että okei, me ollaan valmiit tekemään, jolloin se kauppa on todettu. Eli se ei voi olla niin, että mä en usko, että Carolina on suostunut siihen, että ne ostaa sikan säkissä, että me lähdetään Neitsas, otetaan Rantanen ja sitten me ruvetaan arpoon, saadaanko me sopimus. Niillä on pakko olla lupaus siitä, että se jatkosopimus tulee. Ja. Tai siinä on pakko olla joku pykälä siitä, että jollei tiettyyn päivämäärään meidän sopimusta tuu, he pistää sut edelleenkin eteenpäin. Mutta sitten me tullaan Mikon taas, mikä sen arvo on? Mitä sä saat, koska kaikki muut NHL-seurat, 31 seuraa tietää, että noitten on pakko päästä tosta eroon. Ja sen jälkeen nämä 31 sikaripolttajaa, ne vetelee, tiedätkö, vähän isompaa sauhua, ne naureskelee, että ai sä haluat ton tulokas ja ykköskierroksen, että sä saat tämän meidän kutospakin ja kolmoskierroksen varauksen, että ota se. Nehän, ne joutuu tyytyyn siihen, mikä on paras mahdollinen tarjous huonoista tarjouksista. Eikä sekään ole ihan optimitilanne Carolinalle.
Ei ole, ja tässä ei auta sekään, että ne on pelannut todella huonosti tässä pari viikkoa nyt. Että Mikko ei pystynyt tuomaan sitä positiivista virtaa siihen. Siellä on ketjukoostumukset mennyt vähän niin kuin, niitä on vaiheltu joka suuntaan ja yritetty löytää, koska on tärkeää, että sä lyödät jääkiekossa, kun mennään ketjuihin, niin semmoisia kaksikoita, jotka on niin kuin ketjuissa ja ne toimii, ne on kavereita. Niin nyt ei Mikolle oikein löytänyt, Sebastian Aho yritettiin vähän aikaa, ei oikein löytynyt. Niin sekä ei auta Mikon ratkaisua tässä, että he joukkueen peli tökkii. Niin tämä tulee olemaan kuuma kysymys. Varmasti yksi NHL isoimpia kysymyksiä, kun lähdetään alkuviikkoon menemään, että
on.
Mitä tekee Mikko Rantanen?
Ja itse asiassa, kun tämä on suora lähetys ja me ei koskaan deletoida mitään, niin nosta sitä mikrofonia vähän, niin kuullaan. Okay. Mä kuulen lähetyksen sun äänen paremmin.
Noin. Okay. Hyvä.
Näin se
korjattiin. Savolaisyleisö miettii Mikko Rantasta. Pitäisikö jäädä Carolinaan vai lähteä vielä muualle? Peukku ylös, jos pitäisi jäädä.
Kalpaan!
Kalpaan! Odotas, mä katon palautella Timosalon rahaa. No se ei riitä. Joo, ei, se on mielenkiintoinen seurattava ja suomalaiselle yleisölle ja NHL-dikkareille. Mikko Rantanen on itse asiassa kuuma peruna ihan koko NHL:lle. Hän on niin megaluokan pelaaja. Eli sitä seuraa muutkin kuin suomalaiset. Jos me mietitään muita suomalaisia pelaajia tuohon NHL Trade Line, niin se on siis 7.3. perjantai-päivä ja Suomen aikaa kello 22 menee toi kyseinen jakso kiinni. Ja nyt kun joku huutaa ja kysyy, että teenkö mä IG-liven siitä, niin mä voin vastata, että en tee. Mä olen silloin perheeni kanssa Prahassa ja jos mä laitan sen pyöriin, niin vaimoni ei ole enää mun vaimo sen jälkeen. Sellaista riskiä ei voi ottaa. Mutta IG-live on tulossa 9.3. muistaakseni, jolloin sitten Viaplay-urheilun IG-tilillä käydään vähän lävitteen, että mitä trade linella on tapahtunut. Se toinen nimi, me ollaan paljon puhuttu hänestä meidän Kimanttia podcastissa, se on teidän kaupungista, mutta hän on todella kiinnostava pelaaja monessa mielessä niin Flyersille kuin myös voittoa tavoittelevalle NHL-seuralle. Eli totta kai me puhutaan Rasmus Ristolaisesta. Mikä on viimeisin sieltä?
Viimeisin tieto on sitä, että ei ole tullut Rasmuksesta niin paljon pyyntöjä, mitä joukkue ehkä ja seura odotti. Se ei tarkoita sitä, että niitä ei tulisi tuossa viimeisellä viikolla. Todennäköisesti se nousee tuo kohina vaan tästä, kun mennään sitä ensi viikon perjantaita kohti. Mutta Rasmus on pelannut todella hyvin ja pelaa muun muassa ykkös-YV:tä tällä hetkellä Flyersista. Se on niin kuin se tason nosto, minkä Rasmus on tehnyt, sanotaan siitä, kun se tuli 4 vuotta sitten, missä kunnossa Joo. se tuli, miten se pelasi ja millä tasolla se nyt pelaa, niin on ihan kuin uusi mies. Ja mä tapasin tuossa, kun hän ei päässyt, hän oli selkäjumissa, ei päässyt siihen neljämaan turnaukseen, tuli katsoa sitten yksi viikonloppupelejä meikäläisen luo, ja se selkä oli kyllä semmoinen, tiedätkö, kun se nousee penkistä, niin on vähän menemään niin kuin sivulla tälleen näin, niin se oli kipeä. Mutta siitä paistoi semmoinen positiivinen energisuus Flyersia kohtaan, ja kova halu olisi jäädä tänne ja nähdä mitä tapahtuu seuran kanssa, mutta se on toinen suomalainen kuuma peruna ensi viikolla.
Meillä on tästä kysymyspatteristossa Q&A:ssa kysymys, mutta mun on pakko nyt nostaa se tässä kohtaa esiin, koska me asiasta puhutaan. Eli tällä viikolla NHL:stä on tullut muutamia erilaisia kuvia siitä, että kellä on mitäkin pelejä pelattuna ilman pudotuspelejä. Kärkipelaaja NHL:ssä aktiivipelaajista, joka ei ole pelannut yhtään pudotuspeliä urallaan, mutta tulee tänä vuonna pelaamaan, jos pysyy Edmonton Oilersissa vielä trade linein jälkeen, on Jeff Skinner. Eli taitoluistelu taustainen pitkän linjan NHL-pelaaja Carolinasta Buffaloon, sieltä ostettiin ulos nyt Edmontoniin. Kun tämä grafiikka on tehty, niin hänellä oli 1006 NHL-peliä ilman yhtään pudotuspeliottelua. Ja tämän homman pointti tulee siitä, että NHL:n kakkosena tällä listalla on Rasmus Ristolainen. Buffalo ja Flyers yhteensä 713 peliä, taitaa olla nyt 714, mutta sinne päin, ilman pudotuspelejä. Jos sä laitat itsesi NHL-pelaajaksi, mitä sä olit toistakymmentä vuotta, ja sä et koskaan pääse pudotuspeleihin, niin osaatko sä kuvitella, mitä se on?
No siitähän puuttuu se juttu, että miksi sitä tehdään. Totta kai sieltä saadaan hyvää rahaa ja saadaan tehdä sitä, mitä pikkupoina ollaan haaveiltu ja on päästy tekemään. Mutta näitä kuvia, mitä tässä taustalla on, missä mä pääsen nostamaan tätä Stanley Cupia, niin ne jää näiltä herroilta kokematta. Tai ei se yritys nostaa sitä. Että kyllä se playoffit, ne on sen tämän lajin suola. Ja se tarina, kun sä lähdet sitä ensimmäinen kierros, toinen kierros, kolmas kierros, sitten tulee Stanley Cup-finaalit, niin se tarina joukkueen kanssa, jätkät raapii itsensä kasaa, kun on vammoja, ja niitä hoidetaan eri systeemeille, ja se on niin, se joukkuekemia siinä kohtaa on niin tiivis, että sinne ei niinku ylimääräisille ole mitään asiaa, ja totta kai sitten, mitä mulla kävi 2015, niin se tarina sinne loppuun asti ja voittaminen sitten on vielä erikseen, mutta yleensä playereihin pääsy, ja siellä pelaaminen, ja se, että sulla on mahdollisuus voittaa tuo Stanley Cup, niin se on sen suola.
Niin kyllähän liian vähän, kun mekin puhutaan sitten teidän 2010 runista, joka meni Stanley Cup-finaaliin Blackhawksia vastaan, joka silloin voitti teidät 4-2, ja se oli muuten Patrick Kane, jolta sä muistan, niin sun jaloista laittoi sen ratkaisun maalin sisään.
Mutta se ei unohdu ikinä.
Joo, mutta olihan se ihan vääjäämättömän upea reissu.
Olet voinut kyllä ehkä ottaa sen kiinni.
Olisi pitänyt ottaa sen ja pari muutakin. mutta siitä me tullaan tähän, me ollaan tänään siis täällä Kuopiossa teidän uudessa ravintolassa Corner 44, ja kun mä sanoin sulle, että mä vähän vinoilen, kun mä tuun tänne sisään ja ruvetaan tätä lähetystä tekemään, niin tässähän ihan kävisi, luulisi, että sä oot koko uudessa pelannut Black Hawksissa, kun kaikki kuvat on Black Hawks paita yllä.
Niin voidaan unohtaa Nashville ja Flyers, ei ole mitään tapahtunut siellä, mutta nämä on niitä hienompia hetkiä uralta, mistä just mainitsin, että playereihin pitää päästä, jotta noihin on mahdollisuus päästä.
Kyllä. Mutta sitten taas, jos mä mietin sua niinku pelaajana, niin kyllä mulla tulee ne Filin paidassa pelatut niin Battle of Pennsylvania Pittsburghia vastaan, joka oli niin kuin pelit päättyi 9-6 ja siellä niin kuin Claude Giroux ja Sidney Crosby mittasi taitoonsa, ja mäkin olen erehtynyt silloin sanoen, että Giroux on maailman paras jääkiekkoilija. Niihin aikoihin se aika lailla oli sitä, se oli aivan jäätävän hyvä.
Niin olisin, tässä pitää yksi kuva olla minusta ja Sidney Crosbysta, kun väännetään, tai minä väännän sen nenää yleensä, niinhän se meni.
Niin meni. Joo, ja sitten se sun ja Chris Letangin tappelusta, jonka sä voitit.
Joo, 1-0 nekin mulle.
mä en tiedä, olemme sekin varmaan sanottu, mutta me oltiin San Josessa All-Star-tapahtumassa, ja Chris Letang oli silloin pelaamassa All-Star-tapahtumassa, ja se tuli sinne jäälle, oli, sanotaan, että osa perin lauantaina, että taitoikin, se me oltiin perjantaina hallilla, ja sitten Letang kävelee siitä, ja sä pysäytät sen, jäät jutulle, ja mä tuun mukaan, siis mä sanon Letangille, että muistatko sä tämän teidän tappelun? Sitten joo, kyllähän muistaa, että Kimehän pyöritteli sua, niin se repes nauraan ihan pystyyn, että myös nyt poika katsoo sen YouTubesta, että ei mennyt ihan sillä
lailla. Ei, kyllä mä myönnän se, että siinä hävittiin kyllä, ei voi mitään, mutta yksi tekosyy siihen tilanteeseen oli se, että en tiedä, tietääkö ihmiset, mutta NHL-pelipaidossa on semmoinen, täällä takana on semmoinen klippi, mikä pannaan housuihin kiinni just sen takia, ettei saa vedettyä paitaa pään yli, niin mulla meni se klippi poikki.
Joo, sen takia.
Joo. Eihän, muutenhan minä olisin voittanut ihan mennyt tulle, mutta Varusten rikko.
Joo, joo. Mä ajattelin, että joku tollainen siinä on pakko olla syynä, ei voi muuten, ei voi muuten mennä. Mutta sitä mä just tarkoitan tässä, että nyt vaikka nyt me mennään takaisin tuohon Rasmus Ristolaiseen, että vaikka mekin ollaan vuosia puhuttu siitä, että hän on isokokoinen raitin puolen puolustaja, hän tuli Ryminällä sisään, sit vähän laski, missä se taso tulee, Buffalon kanssa diili, Buffalosta ulos Philadelphiaan, se alku tosi huonoa joukkueen kanssa, ei oikein päässyt rytmeihin. Nyt me nähdään, hän on pelaajana kypsynyt pelaa tosi kovalla tasolla John Tortorellan valmentamisessa, niin mä jotenkin niin kuin pidän käsiä ristissä öisin, kun jos ei saa nukuttua, niin pelkästään hänen puolestaan, että hän pääsisi kokemaan sen pudotuspeliasian.
No joo, no nyt ne on 6 pisteen päässä tai 5 pisteen päässä.
No eihän se Flyers nyt me pudotuspeliin.
No jos vähän positiivista yritetään fiilistä pitää yllä, on niillä pienet chanssit.
No eihän niillä nyt
no
ole.
No ei niillä ole. Ei sitten, no ja sitten se lista jatkuu Rasmuksen osalta. Mitä sulla on se lista muuten siinä edessä? Ketä muita siellä on?
Buffalo Sabres taustaisia pelaajia jonkin verran, mutta siellä on nykyään Tampassa pelaava Zemgus Girkensons.
Aha.
Eli Girkensons on pelannut 688 peliä ilman pudotuspelejä. Ottava Senators-kapteeni Brady Tkachuk 440 peliä. Pelasi muuten aika kovan Four Nations-turnauksen. Teki itselleen tuossa jonkin verran nimeä. Lista vitosena tulee Buffalo Sabresin kapteeni Rasmus Dahlin 436 peliä ilman pudotuspelejä. Ottavahan sito kiinni silloin Tkachukin aikoihin itsensä 8-vuotisen diilin Thomas Chabotin kanssa. Mm. Ja Chabot on nyt pudonnut kakkospuolustajaksi joukkueessa. Joo. Silloin 432 peliä ilman. Tate Thompson 372 Buffalo. Henri Jokiharju 347 peliä ilman pudotuspelejä. Sitten on Ferraro Saniose 330 ja Olofsson kans Buffalo-taustainen 314. Siinä on top 10. Niin on noin niinku kovia pelimääriä.
Naurattaa, kun pari vuotta sitten sanoit, että Buffalo menee playeriin. Ei ne ole vieläkään päässyt sinne.
Mutta mä näin, jos se näin, sekin pyöri tuossa jossain Instagramissa se lista, että jos Buffalo olisi tehnyt toisia ratkaisuja, ei olisi Tyler Myers siellä lähetetty, ei Ryan O'Reillya pistetty sinne, ja ketä sieltä on kaupannutkaan eteenpäin, niillä on aivan kammo joukkue. Toki niillä ei varmaan raha riittäisi pitää sitä enää. Sam Reinhardt. Ketä kaikkia sieltä on lähtenyt niin kuin aivan huikeita jätkiä.
Mutta kun musta tuntuu, että niillä aina ollut, aina kun mä oon niitä vastaan pelannut silloin, kun pelattiin, niillä on hyvä joukkue. Mutta se johonkin aina jää.
Mutta niillä on aina paska valmentaja.
No siitä varmaan on kiinni sitten. Tai mä oon kyllä Rasmuksen kanssa tästä jutellut, ja se ei varmaan nyt suutu mulle, jos mä sanon, mutta miten tärkeetä, miten se kuvaili Buffalo-aikaa on se, että se joukkuekemia, minkä verran ne joukkueet hengailee yhdessä, minkä verran ne tykkää toisistaan, niin niillä asioilla on merkitys, kun lähdetään vääntämään näitä pelejä, että hei, tuo jätkä tuossa istuu vieressä, mä kyllä oikeastaan edes tykkää siitä, tai en halua mennä syömään sen kanssa. Näillä on iso merkitys, ja nyt kun mä luen, heitän vastapallona Flyersin tarina nyt, vaikka ne ei ole playareissa, niin joka ikinen jätkä, joka siellä tulee johonkin lehdistötiedotteeseen sanoa tai artikkeliin, niin ne kehuu joukkueen ympäristöä. Ja esimerkiksi Erik Johnson, joka tuli Coloradossa, on 7-8 tällä hetkellä, sanoi, että hän on ikinä nähnyt näin tiivistä joukkuetta.
Joo.
Eli sillä on merkitystä, minkälainen joukkue se on. Pitää aina muistaa, että jääkiekkojoukkueessa on se 20-25 jätkää, ja kaikki on eri persoonia. Osalla eko on vähän isompi, osalla vaan vähempi, osa on hiljainen, osa puhuu aika paljon. Niin niiden jätkien tavallaan se, miten me saadaan tästä rakennettua joukkue, niin se on aika... Se ei ole ihan niin yksinkertaista, se ottaa välillä aikansa. Ja jos Buffalosta puhutaan, niin ne ei ole ikinä päässyt sitä rakentaa sille, että me oltaisiin joukkue.
Ei. Ja sitten se ihan rehellisesti se valmennushommakin menee niin, että siellä on ollut ihan hyviä valmentajia, vaikka Phil Housley oli siellä muutaman vuoden, mutta ei hänelle annettu sellaista aikaa muovata sitä. Siellä on GM:t vaihtunut taustalla, omistajat antaa palautetta tosi paljon. Heillä on Buffalo Bills NFL:n puolella, ne on tottunut siellä vähän olemaan korkeammalla paikoilla.
Joo.
Ja he haluaa puuttua asioihin, niin siellä on sellainen, mä sanoisin, että sellainen rauhaton sielu on niin kuin tulkinta viimeisen 15 vuoden Buffalo Sabresista. Että siellä ei koskaan ole ollut rauhaa rakentaa, siellä ei koskaan uskottu siihen meidän prosessiin, vaan aina on haluttu vähän kiirehtiä, että jos me tehdään tämä, niin tämä ehkä vie meitä tonne, ja jos me päästetään tämä tonne, niin tämä ehkä tulee. Ei uskottu niihin omiin valintoihin.
Joo.
Ja siinä on sellainen asia, kultainen linja monelle, vaikka teidän Flyersille. Me puhuttiin tässä ennen kuin me laitettiin tämä nauhoitus pyöriin, että kyllä sieltä pitäisi nyt vaan kaupata jätkiä pihalle ja ottaa kaikki vastaan, mitä saa, koska parhaimmillaan tuolla joukkueella mennään pudotuspeleihin, mutta ei siellä pudotuspeleissä sillä joukkueella mitään tehdä. Jos sä haluat menestyä pitkään, sun täytyy nöyrtyä, viedä se palapeli sinne ihan alkuun, lähteä rakentamaan sitä. San Jose Sharks tekee tällä hetkellä sitä. Mä tykkään sen takia Sharksista, että he meni kertaalleen sen lävitte Patrick Marleaulla. He hommasivat sinne Joe Thorntonin, oli Brent Burnsit, Makedua Vlasikit, joka vieläkin pelaa, mutta he hommas sen koren sinne. Ja sitten he luotti siihen heidän ydinpelaajistonsa, Joe Pavelski,
kyllä,
siihen ydinjätkiin he luotti toistakymmentä vuotta, että nämä menee. Ne vei sen parhaimmillaan Stanley Cup-finaaliin, ne ei voittanut, mutta ne usko siihen omaan juttuunsa, ne ei lähtenyt niitä treidaileen. Ja se on niinku tässä se akilleen kantapää vaikka Buffalolla, että sieltä on kaikki kärkipelaajat aina treidattu, kun ne ei ole tällä kaudella onnistunut.
Ja miksi ne ei just sillä kaudella onnistunut tai menee pari huonoa vuotta, niin siinä on pakko, mä en edes syytä valmentajaa tässä hetkessä, mä syytän sitä, puhutaan niin kuin leadership-ryhmästä, eli tämmöistä johtajista. Eli esimerkkinä teillä, minäkin olen ollut varakapteeni tai kapteeni, niin aina jääkiekko, ainakin NHL-joukkueessa on semmoinen, sanotaan 4-8 henkilöön, jotka valmentaja pyytää silloin tällöin aina koppiin heitä, otetaanpa leadership-ryhmä kasaan ja käydään vähän juttuja läpi, liittyy se matkustamiseen, peleihin, aamujäähän, vapaapäihin, mitä vaan, niin yhdessä sovitaan tavallaan niitä juttuja, että mitkä olisi niin kuin järkevimmät vaihtoehdot. Niin mä melkein väittäisin, että Buffalolla puuttuu, niillä voi olla, mutta se ei ole tarpeeksi vahva, se ei ole tarpeeksi tiivis. Ja tämmöisillä on vaan iso merkitys, kun lähdetään vääntämään sitten kovia pelejä. Että
on se sitten juniorijääkiekkoa tai NHL, niin tappio jättää sun joukkueen haavoille. Ja kun se muistijälki siitä tappiosta ja sen tuomasta siirrosta tai mitä se on heille seurannut, se palautuu tosi helposti mieleen. Sen takia sen homman ikään kuin uudelleen alusta rakentaminen, uskominen, nyt varmaan Rasmus Dahliniin uskotaan ja mä toivon, että uskotaan, ja annetaan aikaa Tage Thompsonille ja näille, että et käy miten käy, niin te olette meidän jätkiä. Te pidätte huolen itsestään, että te johdatte tätä laivaa. Aivan sama, vaikka me ei päästä tai hävitään, me uskotaan teihin. Niin sä pystyt sillä tavalla kääntämään psykologisesti sen asian heidän päässään, että okei, me ei tänä vuonna päästä, mutta mä oon ensi vuonna vielä parempi kuin mä tuun, ja mä otan itsensä tämän kaverin mukaan, ja sitten me mennään yhdessä tähän asiaan. JJ Peterkan kanssa mä juttelin tuolla NHL mediapäivillä, ja se puhui siitä Buffalo-jutusta. Hän puhui sitä hyvästä yhteishengestä ja joukkueesta ja sanoi, että se on nyt paljon paremmassa formussa, kun se on koskaan hänen aikana siellä ollut. Se on nuori poika. Mä aistin siitä sitä, että se pikkuhiljaa alkaa meneen parempaan. No, mutta nyt siellä täytyy malttaa. Nyt ei voi 7.3. läväyttää tuosta Tate Thompsonia ja Dahlinia ja Bowen Byramia sinne ja tänne ja tonne. Ja taas pudotaan niin kuin alaspäin asioissa. Nyt täytyy uskoa niihin, mitä me ollaan valittu. Antaa niille se tuki ja turva siitä, että hei, te olette ihan oikeita jätkiä. Kyllä te tämän selvitätte.
Joo, ei niitä, jos me otetaan NHL-mestarijoukkueita, niin ei niitä rakenneta hetkessä. Se on vuosien projekti ja esimerkiksi Chicago Blackhawks, missä minä voitin 2015 ja katsotaan sitä ydinryhmää, niin ei ne ollut nuoria poikia enää. Sitä on rakennettu vuosia, ne oli aika huono joukkue monta vuotta, mutta sitten oikeat varaukset, oikeita päätöksiä tekemällä on päästy siihen pisteeseen, että kärsivällisyyttä pitää olla, ja sitten se kantaa hedelmää, kun ollaan tehty oikeita ratkaisuja, mutta se vaatii aikaa.
Se on pitkä prosessi. Se on tosi pitkä prosessi. Tässä kohtaa mä sanon meidän yhteistyökumppaneista, mä mainitsen totta kai Siipiveikot, joka on meidän matkassa mukana, Dimex on meidän matkassa mukana, Gatorade, Bely ja Events Today-applikaatio on meidän matkassa mukana. Kiitoksia heille siitä, että tänään ei nostella sen enempää asioita esille, mutta olette tuki ja turva meidän Kimanttia podcastissa.
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.
Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Me voitaisiin lähteä tuohon meidän Q&A-jaksoon, ja täällä kun meillä on live-yleisöä, niin me sanotaan live-yleisölle, että tämä meidän kysymysten asettama kysymysmikrofoni me sijaitsee tässä meidän pöydän edessä, ja tähän kun tulee eteen huitoon, niin pääsee ääneenkin, jos me sallitaan se.
Saa nähdä, onko täällä yhtään rohkeita savolaista tulla eteen.
Helvetin,
aika moni katsoo kännykkää tällä hetkellä.
Tosi monta kieroa savolaista on, mutta yhtään rehellistä niin en vielä koskaan tuntenut. Mutta me lähdetään meidän Q&A-kysymyksiin, koska näitä on tullut tosi hienosti meidän sähköpostiosoitteeseemme kimanttia44@gmail.com. Ja tässä on tämä Eskon kysymys, joka liittyy itse asiassa tuohon pelimääriin ilman pudotuspelejä. No siihen, kiitos Eskon kysymyksestä, me vastattiin siihen jo etukäteen Rasmus Ristolaisiin muihin liittyen, mutta tästä tulee sitten tulee kysymys, jonka on lähettänyt myös terveisin Kimosen Timmo. Eli sä oot itse lähettänyt tämän kysymyksen.
Joo.
Kiitos Kime ja Antti podcastista. Olisi kysymys NHL-pelaajien sopimuseduista. Palkat on julkisia ja pelaajat saa varusteet ynnä muut ilmaiseksi. Saako?
Kyllä.
Miten päivärahat? Maksetaanko ne reissupäiviltä ja paljonko? Entäs ruokapolitiikka reissuilla? Dinnerit varmaan perinteisellä kortin vedoilla tai isoin soppari maksaa, mutta entäs hotelli aamiaiset ja lounaat? Kenen piikkiin? Voiko pelaajalla olla sopparissa auto tai asuntoetu tai muuta sellaista, kuten kotoisessa liigassamme?
No lähdetään päivärahoista, että ne saadaan joka kerta, kun lähdetään reissuun. Eli kuvitellaan, että meillä on viikon matka vaikka länsirannikolle, niin se viikon ajalta tulee päiväraha. Se tulee ihan kirjekuoressa lentokoneessa jaetaan. Ja se päiväraha on tarkoitus kattaa illan ruokailut ja aamupalan. Se on se idea siinä päivärahassa NHL:ssä, mutta se tulee käteen siinä kirjekuoressa. Eli se on se päivärahasysteemi. Illalliset totta kai pitäisi kuulua siihen päivärahaan, mutta sitten me mennään porukalla ja joku kisa meillä on, että pannaan. En tiedä, oletteko ikinä kuulla, otetaan hattu tuosta ja meitä on vaikka 8 syömässä ja pannaan sinne hattuun kaikkien luottokortit ja sitten pikkuhiljaa nostetaan ja viimeinen maksaa. Se on aika tyypillinen tämmöinen dinneripeli, mitä pelataan. Ja.
Kuinka monta lounasta olet hävinnyt rankkarikisassa?
No aika monta, mutta tiedätkö tästä pelistä, minkä mä sanon? Mm. Me oltiin Nashvillessä aikoina ja Paul Karjan kaikki muistaa ja me oli hyvä suhde Paul Karjan kanssa ja meillä oli ihan oikeasti joku 2 viikon reissu, niin meillä on yhteisiä dinnerit oli aika paljon. Ja pelattiin tätä peliä, että laitettiin meitä, oli aina 6-8-10 jätkää. Ja sinne vaan hattuun kaikkien luottokortit. Ja no, ensimmäisen kerran hävisin. Pelataan sitten, mennään seuraavaan paikkakuntaan, mennään dinnerille, hävisin. Matka jatkuu ja kolmas dinneri, hävisin. Sitten mennään Floridaan ja sitten meitä on ihan oikeasti isompi ryhmä, meitä on melkein koko joukkue. Ja pannaan kaikkien kortit, aika 20 korttia sinne, niin viimeisenä nousee meikäläisen kortti. Niin Paul Karja sanoi siinä, että eihän tässä ole enää mitään järkeä, että minä kuittaan tämän. Niin 4 kertaa putkeen, niin meinas tulla aika kalliiksi se 2 viikkoa, niin ei olisi päivärahat riittänyt siihen reissuun. Mutta se on niistä dinnereistä, että yleensä mennään. Jos ei ole sovittua tämmöistä team dinneriä, niin mennään sitten 6-8 jätkään ja yhdessä sovitaan, että mennään johonkin paikkaan syömään ja monesti se aina vaihdellaan, kuka maksaa.
Mites auto ja asunto?
Ei kuulu mikään. Että se,
niin, eli ne on sitten henkilökohta-asioita.
Joo, ne on henkilökohtaisia asioita, että ei kuulu mikään.
Joo, onko sä saanut autoja niin kuin Nashvilleläiseltä tai fillinäiseltä autoliikkeeltä, joka haluaa, että otetaan Kimmon kanssa kuva ja sit sä siellä Chryslerilla ajat 6 kuukautta.
En ollut tarpeeksi fiksu näköjään pyytämään, en ole ikinä saanut.
Joo, no sä oot sen verran savolainen, että ne ei uskonut suhun.
Meillä olisi kysymys.
No niin, sitten mennään paikalliskysymykseen.
Moro, moi. Kimmolle. Oliko tämä dinneri arvonta häviäminen, niin ura ensimmäinen hattutemppu.
Hei, minä hävisin 4 kertaa, mikä sitten on?
Hyvä kysymys.
Ihan oikeassa kyllä, et sanonut nimeä, mutta ihan oikeassa oli, että en ole kyllä koskaan hattutemppua tehnyt.
Niin, ei.
Että hän oli ihan oikeassa.
Kyllä, joo. Tässä itse asiassa Esan kysymyksessä jää jatkokysymys. Ja Kime, kumpi on parempi koriksessa, sinä vai isoveljes?
Isoveli.
No niin. Ei tu, ei, joo. Ei mennä siihen sen enempää. Otetaan tuosta Johannan lähettämä kysymys meidän sähköpostiin. Johanna lähettää meille tällaisen kysymyksen. Katsojana ärsyttää, kun on hyvä tilanne päällä hyökkäysalueella tai ollaan saamassa tärkeä katko puolustusalueella ja sitten tuomari jää tielle. Seurauksena tilanne menetetään ja peli kääntyy vastustajalle. Ärsyttääkö pelaajia koskaan edessä seisovat tuomarit kautta onko Kimelle jäänyt mieleen joku tuomari, joka osui useasti niin sanotusti tielle? Miten tuomarit treenaavat, jotta pysyvät mukana alati nopeutuessa pelissä? No sen mä tiedän, että tuomarit, mä voin vastata tähän, Salosen Anssi on kavereitani ja hän on ollut NHL:n niin kuin tuomariputkessa monta vuotta, vihelsi Sveitsissä 5 vuotta ja nyt on SM-liigaa viheltänyt sitten taas useamman kautta, mutta hän oli siinä NHL-tuomariputkessa ja hän treenasi ihan kuin NHL-pelaaja, joo. Aivan siis systemaattinen harjoittelu. Ihan täyspäiväinen työ ja ihan täysharjoittelu, ja sekään ei riittänyt hänelle.
Niin kyllähän vielä. Joo, kyllähän tuomaritten pitää osata luistella. Juu. Eikä vaan tarkoita sitä, että osata luistella niin kuin suoraan tai taaksepäin, sillä nimittäin tilanteet tulee aika nopeasti. Jos katsoitte sitä 4 maan turnausta ja pelitempoa, mikä siellä on, niin tuomaritten pitää pysyä siinä temmossa mukana. Nyt puhutaan niin kuin maailman parhaista pelaajista, jostain Conor McDavidista, Nathan McKinnonista, Parkkovista, Rantasesta, ne menee aika kovaa suoraan. Niin tuomaritten pitää yrittää ainakin pysyä siinä mukana. Ja se, että ne joutuu kääntyä vääntyä kulmissa, niin ei ole kuule helppo rooli. Mutta on sattunut 100 kertoja, kun se on siinä, että minä aukasin tuonne hienosti, no tuomari on siinä edessä. Mutta eihän sille voi mitään, se on siinä. Se yrittää hyppiä siitä ja se on aina koko ajan vähän siinä tienä hetkessä. Mutta ei sille voi mitään, mutta jalkapallossa eikö se ole semmoinen sääntö, että ne pysäyttää pelin siihen, jos se osuu tuomaria jalkaa. Se on mulla mielestäni, en tiedä.
No se ei oikein sovi jääkiekon ideologiaa, että ruvetaan viheltelemaan peliä poikki.
Mutta mä mietin, yksi päivä tuossa nimittäin tuli semmoinen tilanne, että oli ylivoima ja alivoima purki kiekon ja osui keskialueella tuomareihin ja siitä pääsi jätkä läpi. Niin eikö siinä vaiheessa pitäisi itse asiassa vähän niin kuin, että hei, sulla tuomarilla on aikaa vähän reagoida. Kuitenkin 2-3 sekuntia, että se kiekko on nyt tulossa hyppää tai väistä. Niin siitä ei onneksi tullut maalia.
Niin, mutta toi on sitten taas sellainen suo, koska sä tiedät myös kenttämestarin erikoiset, että joku laittaa sen lasia, se hyppääkin pois, tai
niin.
Ne pitäisi kaikki sitten viheltää. Että ne mitä siellä kaukalossa, ne kuuluu peliin, ja sitten se pomput menee sulle tai sua vastaan, niin ihan sille mitään voi. Mutta sitten mä mietin vielä se tuomariasia, kun et tätäkään hirveästi itsekään funtsinut, mutta ajattelet, että sä menet tuomarina, sitten tulee se maaliedusta tilanne, ja sä menet siihen maalin kulmalle katsoa, meneekö kiekko, ja sitten sä näet, että se kiekko meneekin tänne takaviistoon, ja siellä on joku Rasmus Ristolainen virittää lämäriä ja sitten sun pitää katsoa sitä kasaa ja mistä se kiekko tuleekaan. Ja on siinä niin monta vaaran tilannetta tuomarina olemista, että se näyttää helpolta, mutta se on äärimmäisen vaikeaa.
Mutta tiedätkö, mikä niin linjurina olisi minusta kaikkein pelottavinta, on se, että kuvitellaan, että se on se Rasmus Ristolaisen kädessä se kiekko. Ja siellä on karvoa ja niskassa ja tulee siihen punaiselle. Joo. Ja mä papaan lämärillä tuonne ränniin, niin se linjatuomari.
Oot siinä linjalla. Sinisellä,
vähän väistelemästä, minnekä päin hyppään tai mihinkä. Niin on se, kun ei pelaaja aina kerkii katsoa, että missä se linjuri on. Niin siinä mä oon miettinyt, että ai perhänä, jos minä olen sen linjuri, se tulee johonkin kylkeen se kiekko.
Joo, reiteen.
Tai jonnekin tuonne vaikka alaosiin. Huh.
Se on kova homma.
Mutta ei ole helppo homma ja on ne aina kyllä tiellä.
Kyllä, ne on aina tiellä ne tuomarit. Ja sitten ne antaa vielä vääriä vihellyksiä.
Anna mennä, Janne.
No niin, kysymys. Pitäisi panna 3 pakkia paremmuusjärjestykseen. Slavin.
Joo.
Makar. Timonen. Tämä on nyt lähinnä siis Antille tämä kysymys, mutta saat tietysti Kimeekin vastata.
Minä tunnen Janne niin hyvin, niin minua ei tarvitse Jannelle no niin. Tässä näin jutella.
No tämä on aika helppo. Timonen pääsee just pronssille tässä. On 3.
Hei, mitalli on mitalli.
On, ja vaikka mä rakastankin Jacob Slavinia ja hänen tapansa pelata puolustamista, se on nykyaikaista tekemistä. Hän on maailman paras puolustava puolustaja, kokonaisvaltaisesti mä lasken hänet tällä hetkellä top 3. Maailman paras puolustaja, neljänkin Cale Makar. Siitä kyllä. Me ei päästä niin kuin yli ei ympäri. Slavin tulee 2. tähän, ja jos mun tarvitsisi tähän laittaa 4. 2, mä laittaisin sen Quinn Hughesin. Sitten tuli Slavin 3, sä tulet 4 siinä kohtaa, mutta se varmaan passaa sulle. Että
joo, tämä Slavin nosti kyllä siis
pelas, hei, oli niin jäätävän hyvä.
Siis mä oon nähnyt hänen pelaamista ja niin kuin playareissa, ja on tämmöinen, niin kuin sanoin, niin puolustava puolustaja. Pelaa niin kuin, ei tee itsestään meteliä, mutta tekee kaikkeensa joukkueen eteen, blokkailee laukauksia, on siellä vähän tämmössä ykkösjätkiä vastaan joka ilta, mutta pelaspa hyvän neljän maan turnauksen.
Tapasin hänet Vegasissa NHL Player Media Tourilla Pohjois-Amerikassa tuossa syyskuussa, ja sitten meillä oli siellä Viaplay-kiekkoja mukana, mihin mä pyysin aina nimikirjoituksen pelaajalta, ja sitten se otti sen kiekko, tosi hyvä keskustelu, aukasi omaa filosofiaansa ja joukkueen asiaa, ja sitten se kirjoitti siihen kiekkoon toiselle puolelle hashtagin, ja AGTG, mä en tiedä, oliko mä käyty tää lävitteen jo, sitten mä oikein rupesin miettimään, mitä AGTG tarkoittaa, ja menin oikein Googlesta katsoa, mitä AGTG tarkoittaa, ja se tarkoitti All Glory to God.
Oi, no just.
Eli hän on herran äijiä ja se hänelle sallittakoon.
Joo, sen mä tiesin hänestä, että hän on hyvin niin kuin uskontoon uskova ihminen ja hän ei kiroile ikinä.
Joo.
Niin mä oon miettinyt aina tilanteen, kun mä katson, että se on kentällä joku hiero hanskalla naamaan tai lyö poikittaisella tuohon selkään, niin se kääntyy vai... Niin mitä sä sanot siinä? Kyllä mulla on muutama kirosana aina tulisi mieleen, mutta mitähän se sanoo siinä? Että...
Hemskatti.
Hemskatti, elä lyö noin kohua.
Niin. Joku pentele.
Ei kun mitä?
En mä osaa sanoa.
Että mitä se?
Pirskatti.
Niin. Mutta hän on, sen mä oon kuullut, että hän on syvästi uskontoon.
Joo, joo. Ja se teillä päin niitä on aika paljon.
Kyllä, kyllä, mutta ei tommosia niinku ei harvoin tule jääkiekkoympäristössä vastaan.
Joo. Meidän kysymyspatteristomme seuraava kysymys, hän on nimimerkillä Jäniksen käpälä taskussa. Lähettäjä on Mikko etunimeltänsä ja hän kirjoittaa, että moro, hyvin sittiä vedätte. Joo, kiitos. Taikausko kuuluu urheilijoiden arkeen, erityisesti jääkiekkoilijoiden, jotka syövät samaa pastaa koko kauden. Joku juo kupin kahvia tietyllä hetkellä. Mikä on erikoisin erätaukorituaali, johon Timonen on törmännyt uransa aikana?
Mikähän olisi erikoisin?
Oliko sulla mitään rituaalia?
Ei mulla oikeastaan ollut semmoinen. No semmoinen rituaali oli, että... Erätauko kun tuli, niin mä halusin lähteä. Mä vaihoin aina erkkarit lavassa, mutta mä menin vaihtamaan ne sinne huoltokoppiin. Mulla oli oma tuoli sinne laitettu ja se oli niin kuin Kimmon kulmaus nimeltä ja se oli aina teipit siellä valmiina. Ja siellä vaan vaihoin ja kuuntelin ihan muita höpinöitä ja vaihoin teipiä ja sitten meni vasta koppiin. Eli se oli ehkä semmoinen rituaali, mikä mulla oli. Totta kai niitä tulee niin. silloin kun menee hyvin. Silloin kun esimerkiksi pakkinakin on tehnyt vaikka 10 pelissä vaikka 5 maalia tai 8 pistettä, niin totta kai sä yrität tehdä kaikki jutut samoilla, että saatat kirjoittaa mailaan jo lasten nimet tai etukirjaimet tai saattaa olla joku numero jossain, minkä toistat sitten seuraavassa pelissä. Että niitä semmoisia rituaalia on, mutta ei mulla niinku, että jos joku näistä ei onnistu, niin peli ei mennyt kyllä pieleen, mutta siellä on kyllä semmoisia rituaaleja, että on niinku vaikea ymmärtää. Osa ottaa kaikki vehkeet pois erätauolla. Kaikki. Vaihtaa vielä alusasun, tiedätkö, että se on kuiva. Mieti mikä homma, kun sä pelaat näitä pelejä niin kuin joka päivä, joka toinen päivä. Niin ensin aamu jäät, sä puet vehkeet päälle, otat pois, tuut peliin, niin puet lämmittelyyn vehkeet päälle, pois. Eka erää, toinen erää, tauko, kolme. Niin sä vaihtaa niitä vehkeitä ja alusasuja niin kuin 5-6 kertaa per peli. Ja pelejä tulee 4 kertaa viikossa. Niin mä aina pyörittelin päätä, että miksi?
Tämä on vähän sama asia, kun mä tiedän pari NHL-pelaajaa, ketkä pukee varusteista ensimmäinen luistimet jalkaan.
No joo, no sitäkin näkyy. Et
mikä järki siinä on? Sä vaikeutat kaikkea muita pukemista laittamalla luistimet ekaa kertaa jalkaan. Sitten ne puristaa sun jalkaa siinä puoli tuntia ennen peliä. Ei ole mitään järkeä.
Mutta on siellä sitten suomalaisille, esimerkiksi Lasse Kukkonen tai Petteri Nummelin, otetaan tämmöinen esimerkki. Niin niillä oli semmoinen tapa, että kuvitellaan, että ollaan kohta niin kuin ihan minuutin päästä lähdössä jäälle. Niillä oli kaikki vehkeet, ne oli niin kuin tälleen kyyristynyt, ne ei kattonut ollenkaan koppiin, ne heilu tälleen näin menemään. Ja sit kun on 10 sekuntia kellossa, se on semmoinen kello, mikä mukaan mennään jäälle, niin hurvaa töminä alkoi luistimilla. Ihan kun ne saisi joku raivokohtauksia, ja minä aina katsoin, että nyt on Lasse näköjään ihan valmiina tähän peliin. Että se oli niin kuin semmoinen, ne tekisi aina.
Niin kappas, jätkä on tosissaan.
No jätkä on tosissaan tänään, mutta numppa oli sama. Ja onhan siellä sitten joku Cliff Ronning aikoina, semmoinen vanhan liiton kaveri, niin ei voinut sietää mustaa erkkaa.
Joo, mä muistan, että sä puhunut, joo.
Että se ei niinku, joskus istuin sen vieressä ja erehyin jättää johonkin musta erkkaa, niin se ei olisi oikeasti suuttu.
Joo.
Se ei niinku, että tulee päälle semmoinen suuttuminen, että se ei ollut vaan tämmöinen, että elä jätä tuota tuohon ensi kerran mennään poika, että elä tee tuota. Mutta näitä on niinku,
hei.
Syödään sitä samaa pastaa, käydään samassa paikassa syömässä, syödään... Kanaa pitää olla jotenkin laitettuna tuohon sivulle, joo. Ja ei voi sekoittaa sitä, näitä on kuule. Niitä on joka lähtöä, mutta en tiedä mikä olisi erikoisin.
Kerro mulle, tämä on mua itse asiassa mietityttänyt aika lailla pitkään. Me ei koskaan tästä asiasta puhuttu. Minkä takia sä vaihdat joka erätaukoon erkat? Sä oot siellä 7 minuuttia jäällä, koska no, neljä kertaa kiekko. Ei ne kulu.
Neljä kertaa. Hei, kun pitää olla näitä rituaaleja.
Joo. Pidä itsesi kiireisenä.
Ei, mutta se oli mulle semmoinen tapa, ehkä vähän enemmän sitä rauhoittumista ja päästä pois siitä kopista, kun siellä on vähän meteliä ja jätkät liikkuu mihin sattuu missäkin vehkeessä, niin pääsisin niin kuin omaan rauhaan. Ja siellä huoltokopissa oli yleensä, siellä kävi vähän muita ihmisiä, lääkäreitä ja niitä, niin se tarina oli vähän erilainen kuin siellä kopissa. Että jos mulla meni 5 minuuttia, että mä vaihoin erkkari ja pääsin tavallaan niin kuin henkisesti pois siitä jääkiekkoelementistä hetkeksi ja sitten takaisin se koppiin, niin ehkä siinä oli enemmän sitä, että ei olisi tarvinnut vaihtaa erkkaria välttämättä, mutta se oli vaan tapa.
Joo. Ja mä oon parille junnujätkälle sanonut, kun ennen peliä ne tekee erkat ja sitten on sakset mukana ja se on sellaista kirurgihommaa, tehdään oikein viimeisen päälle ja sitten tulee erätauko, niin ne vaihtaa erkat ja sitten on sakset kädessä, menee koko varttitunti, kun ne säheltää sitten, mutta jätän nyt tekemättä, istu alas, syö banaani.
Mutta on niitä on joka lähtö.
Olisiko kysymystä? No niin, Corner 44 live-yleisö herää jälleen. Tervetuloa, siitä vaan.
Joo, kiitoksia podcastista.
Ei mitään.
Antille.
Yes.
Mikä on vaikein tilanne ollut selostena? Onko joku peli jäänyt mieleen tai tilanne?
Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mä jossain kohtaan sanoin tähän kysymykseen, mä en tiedä, onko se podissa vai missä mä siihen vastasin, mutta syyskuu 2011 muistaakseni, kun Lokomotiv Jaroslavin lentokone putosi. Ja mä olin selostamassa kauden avauspeliä KHL:ssä ja silloin tuottaja Ismo Valkki toi mulle A4-paperi, jossa oli luki vain, että kone putosi Lokomotiv. Ja sit yrität selostaa samalla siinä ja siellä oli pari tuttua pelaajaa ja siinä organisaatiossa pari tuttua jätkää, niin se oli sellainen niin kuin kauhuhetki itselleni. Se on ehkä sellainen isoin asia. Ja sitten on muutamia sellaisia kertoja, missä on tullut vaan niin kuin töpättyä tosi isosti. Ja sitten se vähän hävettää se töppäys, että on mennyt puhua jotain ihan pehmeetä.
Siis pelistä vai pelaajista?
No
vai?
Joka, milloin mistäkin. Niin. Mä töppäilen sen verran paljon. Että. mutta ne on sellaisia pienempiä asioita. Niistä on terveisiä Hoopi Hänniselle. Hänninen aikanaan sanoi, että se mikä on sanottu, siihen ei tarvitse puuttua. Niin Hoopin ohjettaa niin kuin käyttänyt asioista. Ja mun hommassa, kun paljon puhuu ja paljon tekee, niin väkisinkin tulee freudilaisia jossain kohtaa. Ja mulla on sellainen yksi radioselostus, jossa nyt, kai se nyt voi ääneen sanoa, kun piipataan se kohta, mutta että jos sä pillistä vaihdat viimeisen kirjaimen toiseksi kirjaimeksi, niin pääset kärrylle ja sitten mä sanon radiopelissä TPS Tapparassa, kun Timo Favorin puhaltaa pill ja sitten sen jälkeen tulet, hetkinen, mitäs sä Mäkinen täällä, mitäs sä höpötät, niin kai tällaisia tulee siis erikoisia.
Mutta on se totta, mä oon aika monta kysymystä ja ihmetystä sulle heittänyt tästä selosta ja arjesta. Me oltiin tuossa ennen kuin tultiin tässä, oltiin meille ja Antti heitti kamppeet sinne makkariin ja siellä oli, onko ne nyt MM-hiihtoja menossa? Ja sprinttihiihto oli ja suomalainen muuten otti pronssia siellä.
Kyllä.
Ja
otetaanpa aplodit.
Joo.
Otetaanpa sille aplodit. Upea. Upea niin, suoritus.
Niin siinä vaan tuli, mitenkä tunteilla selostajat oli siinä loppusuoralla mukana. Ihan mullakin tuli kylmät väreet. Ja se, miten siinä huomaa, miten tärkeä rooli selostajalla on luoda sitä tunnelmaa, ja sinäkin niin kuin NHL-finaaleissa tai Stanley Cup-finaaleissa luot sitä tunnelmaa, ja nyt mä näin jonkun pätkän tästä 4 maan turnauksesta, kun Mikke teki sen jatkoaikamaalin, niin sinähän olit siinä huutamassa, kun ihan punainen oli sun naama, huusit menemään, mutta pointti oli se, että mä kysyin Antilta äsken, kun oltiin meillä, että jos nyt pannaan sut tuohon hiihtoselostamoon, että pystyisitkö vetää tää hiihtoselostamisen tuosta vaan lonkalta, niin Antti sanoi, että ilman muuta, helppo homma. Niin on se, ei multa luonnistus.
Niin se on vaan sellainen tietty apinamoodi. Mä oon usein sanonut selostamisesta, että mä kuuntelen hyvin usein ennen selostusta, John Frusciante on mun musiikillinen ylijumala, joka on vähän raskasta musiikkia muille ihmisille kuunneltavaksi, mutta hänen soolotuotantonsa, ja mä kuuntelen sellaista erikoista musiikkia, mä löydän jonkun rauhan siitä. Mä en hirveästi lue tilastoja tai lue enää juttuja siinä pari tuntia ennen lähetystä. Sitten kun mä laitan luurit päähän, niin sitten se on meno. Se peli kertoo, mihin se tunnetila täytyy viedä suhteessa sen pelin merkitykseen. Ja sitten jos me mennään hiihdon MM-kisoihin, ja siinä on sprintin MM-finaali, niin sit saa mennä all in.
Niin just.
Ja sit vaan heittäytyy apinana mukaan, ja kun mä en hiihtoa osaa analysoida niin tarkasti, niin sit mun täytyisi vaan niin kuin puhua yleisesti kisasta, siitä miten se menee, ja sit siinä on joku asiantuntija, joka kertoo, mitä siinä teknisesti tapahtuu, koska siihen mä en pysty hiihdossa.
Just.
Mut vähän tuntuu tuossa jääkiekossakin. Kiitoksia Jussi Jokiselle, joka tässä nyt on MM-kisoissa ollut mulla kommentaattorina, eli Four Nationsissa kommentaattorina. Sen lisäksi, että Jusa on ihan huikea tyyppi, hän on aivan armottoman hyvä siinä, mitä hän tekee asiantuntijana vieressä. Ja Jusa on oppinut sellaisen, me hänen kanssaan silloin, kun me alettiin tekemään tätä hommaa, me mietittiin sitä Jusan kulmaa, miten hän tulee siihen. Ja mä sanoin, opetin Jusaa niin kuin sillä tavalla siihen asiaan, että kun sä olet hyökkäjänä pelannut sen melkein 1000 NHL-peliä ja MM-kisoja ja kaikkia, ja sä näet sen pelin hyökkääjänä, älä yritä olla valmentaja tai puolustaja tai mikään muu, vaan puhu sitä pelistä niin kuin sä hyökkääjänä sen näet. Ja se otti heti kerralla kopin.
Noni.
Ja se ymmärsi sen, että miten hän näkee sen pelin, ja se tuo sen hyökkääjän niin kuin näkökulman niihin tilanteisiin. Ja silloin se on asiansa osaava, vielä kun se osaa hyvällä suomen kielellä lyhyesti kertoa, että mitä tapahtui, miksi ja minkä johdosta.
Juuri näin.
Niin Jusa on helkutin hyvä siinä, ja kannattaa, koska Viaplay on asian palkanmaksajana ja sullekin jotain maksaa, ja on vakituisen työpaikkani, niin ottakaapa Viaplay käsittelyyn ja kattakaa jääkiekon MM-kisat, kun Jusan kanssa tehdään, niin jopa minä nautin Jusan kanssa tekemisestä, koska mä opin siinä joka kerta lisää. Olisiko meillä kysymys jälleen? Koonen 4-4. No niin, sitten mennään.
No niin. Tämä on tämmöinen tietovisa kysymys.
Jaha, nämä on helppoja.
Kuka perusti Koho jääkeikkomailla tehtaan ja missä?
Koho?
Kyllä.
Ai, Montrealin mä olisinkin osannut vastata, mutta Koho mä en... Hetkinen, nyt täytyykin hetki miettiä.
Nyt mennään varmaan aika kauas.
Tapio Koho oli pitkään Ilveksen johtoryhmä ihmisiä, mutta Tapio Koho ei varmaan ollut mailamerkkiä.
Mulla ei ole tietoa.
Ei mullakaan kyllä. Saataisiko me vastaus vielä?
Ainakin siis taitaa mun iskä kertoo, että Kari Oho ja tehdas on Forssassa.
Juu, Forssassa on mailatehdas, kyllä. Juu.
Joo, ette siis tienne.
Ei, itse asiassa Montrealin...
Iskäkin sanoi, että kukka ei tiedä.
Ei, no niin, tämän jälkeen tietää aika moni suomalainen. Kiitos tästä. Kiitos. Ja hyvä kysymys. Mulla itse asiassa...
Vieläkö se on kohomailoja olemassa?
Ei ole enää kohomailoja. Mulla on sellainen muistikuva, että Montrealin puumailat, silloin kun Nummiset otti sen haltuun, ne tuli kans Forssasta. Olisiko samaiselta mailatehtaalta? Muistat, Montrealin oli 99 HMP ja 99 Graffitia.
Muistatko, oli 66 Tekko on palas pitkään vielä heillä omalla kuule Montrealin mailalla.
Joo. Niistä on aikaa, niistäkin on vuosista. Aika. Jäniksen käpälä me otettiin, tuossa olisi hetkinen Mäntylä, ei tämä ole Iiro Mäntylä, kun Mäntylä Iiro oli meillä vieraana viime viikon, tai tämän viikon jaksossa, mitä on tullut ulos, mutta otetaan tuosta Janne Mäntylän kysymys. Päivää taloon, no päivää. Semmoinen asia tässä jäi lauantai-illasta arveluttamaan, että notta, kun Vancouver teki Lankisen kanssa 5x4,5 miltsukan jatkopahviin, niin mitä veikkaatte Demkon seuraavaksi osoitteeksi? Tämä siis täysin olettamuksella, että Canucks ei halua maksaa kakkosmularille tuota mainittua Lankisen tulevaa liksaa. Vai onko Demko oikeasti niin sökö, että lyö patjat naulaan? Pitkä veto vetämään asian tiimoilta kysymysmerkki. Boston fani since aina ja ikuisesti syntymä vika, älkää pitäkö pahana. Jannelle terveiset, Janne ei pidetä pahana. Boston on ihan hieno Original Six seura. Mutta... Sitten me tullaan tuohon Kevin Lankisen tilanteeseen. Otetaan sen verran pakkia, hei. Nashvillessä Juusen kakkosena. Sitten jäi kesällä odotteleen, että tulisi jostain isompaa diiliä. Ei tullut. Mm. Vancouveriin Arttu Sabolsin kanssa kilpaileen kakkosmaalivahdin paikasta, jonka hän voitti. Mutta siellä oli se otanta siitä, että Demko on loukkaantuneena ja siellä tulee peliaikaa. Lankinen hyödynsi oman aikansa täydellisesti ja nyt tuli palkituksi siitä 5x4,5 diilillä. Sehän on ikään kuin kakkosveskarille ihan armottoman kova sopimus, mutta mä uskaltaisin sanoa, että Vancouver Canucks tietää asiasta ehkä piirun verran enemmän kuin me.
Joo, siellä on pakko olla, Demko on nimittäin huippuveskari, jos se on kunnossa, mutta ei ole pari vuoteen nyt oikein ollut kunnossa, ja mä kuulin vähän huuja, että sillä on niin, en piti paljastaa, koska minä kuulin tämän Flyersin maalivahtivalmentajalta, niin saattaa olla aika salaista tietoa. Sillä on semmoinen vamma, sanotaan alaraajassa, mikä on todella harvinainen. Sitä ei oikein tiedetä, miten se saadaan kuntoon. Eli erittäin tärkeässä osassa maalivahti pelaamista, niin sen takia hän ei ole pelannut, eikä tiedä pystyykö pelaamaan niin aika näyttää sen, mutta Kevin Lankinenhän pelasi loistavasti 4 maan turnauksessa, niin. Ei voisi hänen piikkiin laittaa millään tavalla päinvastoin, ainakin on positiivisesti yllättynyt minut, ja toi sopimussumma, niin kuin sanoit, niin sehän on ykkösveskari lukemia jo, eli kyllähän Vancouver tässä tietää, että Demko on pitkään poissa, ja me tarvitaan luotettava veskari, ei vaan täksi vuodeksi, eikä ensi vaan moneksi vuodeksi tästä eteenpäin. Eli onko niin, että Kevin Lankinen on tässä mielessä niin kuin ykkösveskari siellä?
Niin, ja viime yönähän he pelasivat Losia vastaan, voittivat jatkoajalla 3-2, Connor Carland taisi tehdä voittomaaliin, niin 24 koppia 2-6, ja joo. Jälleen toi voiton. Taisi olla itse asiassa Vancouver-historian kolmanneksi nopeiten 20 voittoa kerännyt maalivahti. Mutta mä sanoisin, että Lankisen 5x4.5 miljoonaa on itse asiassa aika halpa vakuutus Thatcher Demkosta.
Kyllä.
Eli he osti vakuutuksen ykkösmaalivahdillensa. Ajatellaan se toisinpäin. Nyt se Thatcher Demkon jalka saadaan kuntoon. Hän pääsee topformuun ja tulee siihen paikalle, mihin hän on kuviteltu. Eli Vancouver Canucksin ykkösmaalivahdiksi. Kevin Lankisella 4.5 miljoonalla on muuten ottajia. Eli se on sinällään turvallinen Vancouverin lappu.
On, ja vaikka ne pitäisi Kevin Lankisen siellä, niin sekään ei ole vielä 4.5, ei ole semmoinen ylitsepääsemätön este. Mutta ei totta kai hyvää maksaa veskareille. Ykkönen tulee siellä 8 miljoonalla yleensä, 7-8 miljoonalla, että se on kova laittaa veskareihin sitten se 12 miljoonaa, 13 yhteensä, niin se on eri tilanne nyt, mutta aika näyttää, mitä Dempo pystyy se ikinä pelaamaan. Sitä mä en tiedä.
Niin, ja mehän olemme Kimanttia podcastissa erittäin iloisia Kevin Lankisen puolesta, joka saa 20+ miljoonaa ja elämän rahan tuossa diilistä, ja loppuelämä on turvattu myös hänelle ja hänen jälkikasvullensa.
Kyllä.
Tämän sopimuksen kautta, niin onnittelut hänelle isosta sopimuksesta. Se on erittäin hieno asia. Erittäin hieno asia. Ja sanotaanpa tänne live-yleisölle Kuopioon Kone 4-4, että live-kysymyksiä tänne pääsee esittämään, ja seuraava ilmeisesti saapuu tässä.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Jes, maalivahithan kiinnostaa aina, tuli tuossa mieleen just kun puhuitte, niin paras tandemi NHL:ssä tällä hetkellä.
Oi.
Aika hyvä kysymys.
Maalivahti asiantuntijanahan, sä oot läheltä nähnyt pari huonoa maalivahtia ja pari parempaakin,
mutta tällä hetkellä.
Tällä hetkellä.
Aika hyvä oli kyllä kysymys.
Tähän on ihan selkeä vastaus, mulla pää hakkaa vaan tyhjää tällä hetkellä. Tähän on ihan niin kuin ihan umpiselevä vastaus olemassa, mutta kun mä en tuohon koneelle, niin haluan mennä.
Voisiko mennä jonnekin Rangers, Sesterkin?
Quickki. Se on aika kova. Huutakaa, joku kiellä tulee joku joukkueen mieleen. Kaksi hyvää maalivahtia samassa joukkueessa. Nashvillessä on, no suomalaisittain kyllä, Saros ja Annunen, mutta ne ei ole ihan parhaassa formussa tällä hetkellä, mutta näin meidän kulmasta katsoen niin erittäin hyvä nosto. Washingtonilla itse asiassa on aika kova.
Totta.
Lindgren ja Thompson, se on se kärkiheppa, mitä tässä muuten haen.
Kärkiseurakin tällä hetkellä.
Niin, se on muuten käsittämätön, on kärkiseura.
Joo.
Mutta kun niillä on hyvä valmentaja. On niille ihan hyviä pelaajiakin.
Joo. No Washington ehkä kyllä, mä rupesin edelleen miettimään, että maalivahtitilannetta.
Jos Torontolla olisi kaikki kunnossa, Anthony Storrs voisi olla siinä ykkösenä, Joseph Woll kakkosena, ihan ok. Jos Levi Meriläinen pääsee ylös pelaamaan, niin Linus Ulmarkin kanssa ihan ok kaksikko.
Oliko meidän kysyjällä joku ehdotus?
Joo, no niin. Jos Storrs olisi kunnossa, niin silloin mä uskon, että Torontolla olisi pulla tuunissa tämän asian suhteen niin kuin tosi hyvin. Mutta nyt kun
Washington on hyvä nosto.
Washington on hyvä nosto.
Joo. Mut monestihan seuroilla menee sille, että on niinku selkeä ykkösveskari ja sitten kakkosveskari on vähän se, että se pelaa se 10 peliä.
Niin, mun on pakko sanoa myös Florida siihen, koska goalie Bob Sergei on siinä ykkösenä ja sitten Knight on nyt päässyt henkilökohtaisista ongelmistaan eroon ja tullut takaisin NHL-maalivahdiksi, ottaa aika hyviä koppia vielä nuorempana. Joo. Mestarina pääsee Bobrovskilta opetteleen siinä, niin ei sekä huono kaksikko.
Mutta tuli tuosta maalivahdesta mieleen se, kun mä olin silloin viime sunnuntaina Viaplayn lähetyksessä, siellä oli maalivahtien tilastoista puhetta, ja Marc-André Fleury, oliko 1040 peli tai joku tämmöinen, mutta siellä on Martin Brodeur, on 1200 ennätyksen haltija, niin ruvetkaapa miettimään, hei montako peliä, se että pelaaja pelaa 1000 peliä, niin se on kova juttu. Niin maalivahti 1200 peliä. Jos lasketaan, että maalivahti pelaa 70 pelin keskiarvo.
Mikä on ihan älytö.
Niin se joutuisi pelaa 15 kautta 70 pelin keskiarvolla. Se on järkyttävän kova. Että kyllä Martin Brodeur on kyllä siis kaiken kunnia ansain.
Itse asiassa tästä me päästään vähän samaan asiaan, koska tämä artikkeli on mun silmiä. Mun on tästä pakko myös mainita. Eli he molemmat on edustanut myös Flyersin organisaatio, mutta veljekset saman kauden aikana 1000 peliä Jaa. Täyteen. Eli Braden Shen ja Luke Shen. Toinen sai kauden alussa ja toinen sai itse asiassa viime yönä 1000 peliä täyteen. Ja he on NHL-historiassa 8. veljespari, jotka on siinä tilanteessa, että on saanut 1000 peliä täyteen, mutta näillä molemmilla on Stanley Cup. Niitä ei ole ihan hirveän montaa.
Niin kyllä mä aina mietin tämmöisiä niin kuin vanhempien näkökulmasta, että mikä onni ja sattuma ja tuuri ja kaikkea, mitä se vaatii, että ensinnäkin saat pelaaja NHL, mutta sitten, että siellä on veljekset. Mutta sitten, jos mennään vielä Hughes Brothers, niitä on 3.
Mutta ne ei ole vielä kannua voittanut, ja sitten Jack Hughes näytti turistilta Four Nationsissa. Mä Pirneksen Essiä vähän painostin, että nyt kannattaisi New Jersey lähteä kaupoille, koska siitä kaverista ei ole voittajaksi.
No joo, se olisi toinen aihe, mistä voitaisiin puhua, ja siitähän me ollaan joskus puhuttukin, mutta onhan se nyt aika kova, että ensinnäkin sä saat niin kuin omat pojat sinne pelaamaan ja 1000 peliä ja Stanley Cup-voittaja, mutta yhdellä perheellä on 3.
Eli ne 8 muuta veljestä tai 7 muuta Shenien lisäksi, niin Jeff ja Russ Cordnell, tuossa oli aikaisemmin Russ Cordnell oli puheena, niin veljekset oli silloin 80-luvulla, tuli NHL:ään, pelasi 90-luvun molemmat siellä. Jeff pelasi muun muassa Hartford Whalersissa ja missä muualla pelaskaa. Sitten on Hatchersin veljekset, eli Darian ja Kevin, ja he on sulle tuttuja.
Kyllä.
Aika pienikokoisia, siellä klassisia kiekollisia puolustajia.
Minun peruspakkeja.
Koivun veljekset ihan tuttuja, totta. Mikko ja Saku.
Totta.
Sitten on Niedermayerin veljekset, eli Rob Niedermayer ja Scott Niedermayer, aika menestyksekäs kaksikko siinäkin kyseessä. Sedinin veljekset, Daniel ja Henrik. Ja sitten Staaleja, myös 3 kappaletta, mistä on puhuttu. Eli Erik vanhimpana lopetti, nousi numero Hurricanes kattoon. Sitten keskimmäinen Mark Staal pelasi, ja pelaa itse asiassa edelleenkin. Ei kun ei pelaa enää. Ei, mutta pelasi kanssa 20 vuotta. Ja sitten Jordan pelaa siis edelleenkin Carolinassa.
Arvaapa, mikä veljespari meinasi olla tuossa listalla?
No, pitääkö tähän vastata Timone?
Kyllä.
Niin, meinaa.
Me oltiin, veljepoika Jussi oli silloin Philadelphiassa, kun minä tein sopimuksen 2007.
Paljon Jussille jäi vajaaksi? 972 peliä.
Eikö yleensä puhun siitä, että olis veljekset pelannut?
Joo.
Mutta Jussi oli silloin farmissa ja sitten
niin
sit kaupattiin jonnekin muualle. Mä en muista minnekä se kaupattiin, mutta se oli yksi semmoinen juttu, millä ne houkutteli itse asiassa silloin aikoinaan minua Flyersissa, että Jussikin on täällä, että olisi se hieno, että veljekset pelasi yhdessä.
Joo.
Mutta ei se ikinä toteutunut.
Mutta sä et niin suuttunut, että sä olisit muuttanut.
Kuseettivat
niin sanottuna. Ja silti sä asut siellä Philadelphiassa.
Kyllä.
Annoit anteeksi kuitenkin.
Annoin anteeksi.
Joo. Ja sitten veljeksistä on vielä siis Sutterin veljekset, eli Brent ja Ron. Niin tässä kun me päästään NHL:ään ja mietitään näitä veljespareja, niitä on 8, niin ei niitä ihan tolkuttomasti niitä ei
no
ole.
No ei ole, sitä mä tarkoitinkin, että ajattelin vanhempina, mitenkä onnekas ja sattumat ja kaikki maailman, mitä siihen kuuluukin, niin.
Sä ajattelet tällainen näiden, eikä Shenienkin isän nimi, se oli tällaisella Jeff Shen, niin sit sä sanot siinä ihan Ismo Lehkosena, että mä muuten katon sun kaikki pelit. Jumala. Jumalaute, siinä saa katsoa ihan jääkiekkoa.
Hei, siinä on ilta täynnä. Seitsemältä alkaa toinen peli.
Ja pojille sanot sillä, että hei, että pelaa säänyn länsirannikolla ja pysy sää idässä. Niin sun pelit tulee seiskalta ja sun kympiltä. Jaha, mennään kysymykseen.
Elikkä Tatu Siilijärveltä ja Kimmolle ensinnäkin tää Corner 44 täyttä timanttia.
Hyvä, kiitos. Ja
kysymys kuuluu kaverin puolesta.
Niin totta kai.
Ei päässyt tänne paikalle, lähetti miut. Ja te tähän aiemmin jo viittasittekin, mutta niin mitä vaaditaan, että Buffalo joskus voittaisi mestaruuden?
Oho, onko sulla 6 päivää aikaa? No siihen vaaditaan...
Kaverin puolesta kysyn.
Niin. Me vähän avattiin tuossa, mutta mä voin lähteä siitä Bekulan pariskunnasta, joka omistaa sen Buffalo, niin sieltä pitäisi tulla sieltä ihan ylhäältä se rauha. Sitten antaa siihen GM-tasolle, apulais-GMille, joukkueen johdolle, valmentajille, apuvalmentajille sellainen tietty mandaatti, että teillä on nyt vaikka 4 vuotta aikaa, koska siellä ei ole tapahtunut mitään. Yhteen, monta vuotta niillä on pudotuspelejä?
No se, aika monta.
17 tai jotain, se on ihan hullu. Niin täytyisi antaa sellainen mandaatti, että valita ne oikeat ihmiset siihen niille paikoille. Sen jälkeen sanoo niille kaikille, että teillä on nyt tämä aika, me luotetaan teihin. Te johdatte tätä hommaa, jonka jälkeen se päällystö katsoo sitä nykyisestä joukkueesta, ne pelaajat, kehen luotetaan, mikä on se ydinryhmä. Sen jälkeen sen ryhmän kanssa mietitään, että mikä meillä puuttuu. Et meillä on filosofia tässä pelissä sellainen, että meidän perusrakenteessa pelissä merkitsee tämä ja tämä asia. Ollaanko me kaikki siitä samaa mieltä? Ja sitten kun ne sanoo, että ollaan, sitten mietitään se, että kuka siihen sopii, kuka siihen ei sovi, ja tehdään muutamia muutoksia, ja sitten sitä lähdetään pitkäjänteisesti toteuttaa, jota hieman hiotaan sitä pelisuunnitelmaa, eli taktiikkaa, mutta myös sitä toteuttavaa operatiivista puolta, että miten me saadaan sitä vieläkin parempi. Mutta se ottaa 4 kautta aikaa, että siihen päästään. Ja nyt nämä syklit Buffalossa on ollut liian lyhyitä, että se pystyttäisiin tekemään. Siinä on se akilleen kantapää. Näin mä tulkitsen Buffalo Sabresia.
Ja meillä olisi yksi savolainen toimitusjohtaja vapaana, eli Jarmo Kekäläinen.
Jarmo olisi niin oikea ihminen.
Jarmo olisi oikea luomaan sinne tavallaan sitä pitkäjänteisyyttä ja kulttuuria. Ja Jarmo on tehnyt uransa varaamalla nuoria pelaajia.
Kyllä.
Niin. Ja Jampen saamalla sinne, niin Buffalo parantus.
Ja itse asiassa just tuossa Jarmon kanssa keskustelin, hetkinen, mennään 3 viikkoa takaperin varmaan, ennen Four Nationsia, ja puhuttiin tulevaisuudesta, en avaa siitä sen enempää, mutta puhuttiin asioista, ja sitten tuli puheeksi Columbus. Ja mä sanoin Jarmolle siinä puhelussa, että nyt kun sä katot, kun toi Columbus taistelee pudotuspelipaikasta ja siellä hehkutetaan, että nämä Kirill Marchenkot ja Voronkovit ja kumppanit, että nyt nämä on astunut esiin, nämä tekee tulosta, että nämä on sun valintoja.
Just.
Niin kyllä ne siellä vaan on.
Niin ja sekään ei ole tapahtunut tuossa niin yhdessä yössä, että pojat on saanut kehittyä siinä 2-3 vuotta.
Kyllä.
Ja mekin alettiin vähän jo kyseenalaistamaan välillä, että tuleeko näistä pelaajia. Joo. Että jossain vaiheessa se hyppy pitää ottaa sieltä lupauksesta sitten siihen pelaajaan, johon ne lupaukset on luotu. Mutta nyt ne tekee sitä.
Ja nyt mä lisään vielä siihen vastaukseen yhden kysymyksen Buffalo Sabresin kannalta, joka nyt toteutui Columbuksessa tähän kauteen. Koska Jarmon aikana Columbuksessa kaikki kunnia, mutta siellä ei ollut riittävän hyvää päävalmentaja. Jarmo tietää sen itsekin. Buffalo Sabres tarvitsee uskottavan päävalmentajan, joka ottaa kopin siitä hommasta ja lähtee viemään eteenpäin. Heidän nykyinen päävalmentajansa, anteeksi, on vitsi. Hänen pelikirjansa on 30 vuotta vanha, se ei enää riitä.
Selvä.
Kiitos kysymyksestä.
Näillä ohjeilla Buffalo lentoon.
Joo. Eikä siinä, että me tiedettäisiin mitään, mutta nyt tuli sanottua näin.
Joo.
Kiitos, hyvä kysymys.
Kyllä.
Antti Smets kirjoitti, me käytiin tämä viime viikolla, tämä on mulle jäänyt vaan aiheeksi. Kiitoksia Antille edelleenkin kysymyksen lähettämisestä, mutta otetaan se tuosta nyt pois, koska se on jo käsitelty. Se menee noin, toi käsiteltiin ja toi käsiteltiin. Sitten mennään tohon. Jesse Asikainen, päiväarvon jääkiekkotietäjä. Tässä teille kysymystä, joka juolahti mieleen kesken Four Nations-turnauksen. Jos pelaaja heittomerkeissä Kimmo Timonen on varusteidensa suluissa pääasiassa mailojen suhteen henkeen ja vereen esim. Bauerin valmistamien tuotteiden ystävä, niin onko joukkueella joukkuekohtaisia varustesopimuksia? Eli joutuisiko tämän tapauksen esimerkkipelaajamme Kimmo Timonen pelaamaan toisen varustevalmistajan tuotteella vai onko hänellä mahdollista ottaa Bauerinsa esim. Warriorin tarrat päällä?
Kaikki pelaajat saa valita omat varusteet. Puhutaan siis hanskoista, kypäristä, housuista.
Kaikissa, missä logo näkyy.
Kaikissa, missä logo näkyy. Ja samaa mailla. Mailat on totta kai se isoin. Ja olympialaisissa esimerkiksi, missä minä pelasin, niin siellä on, jokaisella on mailla edustaja, joka käy siellä halleilla, sanotaan, 10 kertaa kauden aikana. Se jotain rikki siinä mailassa tai tykkää jostain hommasta, niin ne käydään sen mailla edustajan kanssa läpi. Ja sitten kun ne tietää, että tämmöinen turnee tulossa, niin ne tekee omat teippaukset siihen samaan mailaan. Totta kai uusia mailoja tulee, mutta kaikki saa valita, mitä päälle laitat tai mitä käytät. Ei ole seurata mitään sääntöjä.
Niin tämähän on hyvä muistuttaa sellainen suomalainen jääkiekkoille, aika hyvä sellainen Stanley Cup-voittaja kuin Aleksander Barkov. Ja nämä maailman parhaimmat pelaajat on ne CCM, Bauer ja whatever, ne ottaa isoa rahaa, McDavidit ja Matthewsit, mailasopimuksistaan, ja ne edustaa niitä mailoja. Barkov ei ole tehnyt koskaan NHL aikanaan sopimusta mailoista, vaikka sille on tarjottu ihan puhdasta rahaa. Ja sitten kesällä puhuttiin tästä asiasta, että sehän on ihan pöljää, että sä saat niinku mailat ja sitten 1 000 000 rahaa. Niin sanoi, mitäs mä sitten teen, kun Weirer tekee paremman mailan kuin Bauer, mä haluaisin pelata sillä.
Totta.
Ja se perusteli sen siinä, että hän haluaa aina pelata parhaalla mahdollisella mailalla, mikä hänelle sopii. Se joka vuosi käy lävitse ne vaihtoehdot, hakee niistä mailoista niitä nyansseja, mikä toimii. Ja sitten kun se valitsee voittajan, se menee sillä. Ja se sanoi, että jos hän laittaa nimen paperiin 5 vuotta diiliä, niin sitten hän joutuu pelaamaan niillä ja hän ei saa sitä parasta. Niin hän mieluummin pitää sen vapaana.
Mutta aika mielenkiintoista olisi kuulla, että montako kertaa Barkov vaihtaa mailaa, mailamerkkiä kauden aikana. Tapahtuuko se ollenkaan vai onko se vaan sen mielessä, että jos se hetki tulee, niin mulla on vapaus vaihtaa sitä mailamerkkiä?
Täytyy kysyä.
Koska kyllä yleensä mitä minä olen pelaajista nähnyt, niin tähän kokeillaan eri mailamerkkien mailoja kauden aikana, mutta harvoin pelaaja tekee sen muutoksen kauden aikana. Sitten se on niinku training camp tai kesä on ne aikaa testata muuta mailamerkkiä, mutta en tiedä Barkovin tilanteesta.
Kuinka usein pelaajana vaihdoit mailan jäykkyyttä?
No ehkä vähän mitä enemmän tuli ikää, niin
sen löysemmäksi. Joo.
Varmaan vähän ruuti rupesi loppumaan käsivarista.
Ei uskois. Mennään seuraavaan kysymykseen. Tässä oli Jessen kysymys ja hetkinen. Niilo Nuutti lähettää meille kysymyksen, että mikä on Kimmo Timosen hienoin maali, mitä oot nähnyt tai tehnyt? No mennäänkö ensin siihen tehnyt-osastoon?
Niitähän tuhansia.
Niin on. Mä mietin just, että se on siinä se ongelma.
Vaikea kaikkea muistaa, mutta
ei, nyt sä muistelet sun omia maaleja. Niitä on tuhansia.
No pakko varmaan nostaa ensimmäinen NHL-maali. Onhan se aina se uran ensimmäinen. Ja tuossa vähän muisteltiin tuossa alusta, kuka se maalivahti siellä oli, että oliko se Sam Burke. Floridan paidassa vuonna 1998 taisi olla, vai 9. Ja se oli Floridassa ylivoimalla. Cliff Running syötti maalin takaa. Ja semmoinen äärettömän tarkka laukaa sinne yläkulmaan. Ja siitä se jäi kyllä mieleen. Se on se ensimmäinen.
Niin kyllä.
Ja siitä on semmoinen plakaadi kotona edelleenkin seinällä. Ja se ei sieltä minnekään ikinä häviä. Mutta mikä olisi sitten, oliko siinä jatkokysymys, mikä olisi hienoa?
Hienoa, mikä olet nähnyt.
No niitä on kyllä tuhansia, niitä hienoja maaleja.
Itse asiassa minun on pakko sanoa, että Jeff Skinner oli puheessa. En tiedä, onko sanonut aikaisemmin, mutta se pelasi vielä silloin Buffalossa, oltiin Global Seriesissä Tukholmassa. Oli Buffalo Sabresin aamujää ja ne kiersi kenttää myötä päivää. Se nappasi kiekon lavan päälle, kiersi maalin ja maaliviivalta, heitti kiekon ilmaan, luisteli eteenpäin, P-pisteen yläkaaren kautta sinisen välissä, otti teippeihin,
oho,
uudestaan sinisellä niin korkealle kuin meni, taka siniselle, otti teippeihin ja vielä kolmannen kerran ja P-pistekaarella otti teippeihin ja laski alas ja meni vaan eteenpäin. Mutta tohon ei ihan kaikki
pysty. No ei
pysty.
Siihen kyllä pysty, mutta kyllä jos me mennään johonkin Mario Lemieux'n aikoihin, silloin se tuli oikein keskeltä, vei pakkeja mennen tunnista keskeltä läpi ja maali, niin onhan ne aika hienoja.
Oi, ja sitten jotain Pavel Datsukin vanhoja juttuja, kun se menee kulmaan ja se näyttää, että mä menen tuolta, mä menen tonne ja se pakilla murtuu nilka, että se kaatuu siihen ja sitten se kävelee maalille, niin ne on ihan makeita.
Joo. Siis niitä hienoja maaleja on kyllä, ei nyt joka pelissä tulee, mutta aika useita niitä tulee, että vau, vaikka on niin vastustajakin miettiä, että vau, olipa hieno maali.
Tai sitten Ovetskin tekee selällään makaa jäässä ja painaa tuolta. Joo, on niitä.
Sekin on muuten aika lähellä, hei, Gretzkin ennätystä.
12 maalia taitaa olla nyt, vai mitä?
En olisi uskonut, ihan rehellisesti sanon.
Ei, kyllähän mä oon monta kertaa sanonut, että ei se siihen yllä, mutta kyllä se vaan yltää.
Se nimittäin kauden alussa näytti siltä, just minkä ikäinen se oli, aika raskaatekoiselta luistelulta ja hitalta, ja, mutta ei, olinpa väärässä.
Meillä on parikymmentä minuuttia vielä täällä K44-nelosen avajaisissa Kuopiossa lähetysaikaa, ja tämä tulee siis viikon päästä torstaina. Onko se sitten päivämäärä mahtaa olla, onko se viides päivä? Ei, kun se on kuudes päivä. Tulee ulos tämä jakso. Petri Niskanen lähettää meille kysymyksen, joka on aika mielenkiintoinen. Who wins? 2025 Kanada vai 1996 vuoden Kanada? Ja toisin kuin hän väittää viestissään, niin minä en muistanut sitä joukkuetta ulkoa. Mehän ollaan varmaan yhtä lailla siitä samaa mieltä, että se 96 joukkue, niin niille ei ole palaakaan 25 joukkuetta vastaan.
Joo, samaa mieltä.
Joo, mutta kuuntele tätä listaa. Rob Blake, Rod Brind'Amour, maalissa se Martin Brodeur, Paul Coffey, Sylvain Cote, Vincent Damhus, Eric Desjardins, Thierry Fleury, Adam Foote, Adam Graves, Wayne Gretzky, toinen maalivahti Curtis Joseph, Ed Jovanovski, Claude Lemieux, Trevor Linden, Eric Lindros, Mark Messier, Scott Niedermayer, Lyle Odeline, Keith Primeau, Bill Ranford, kolmas maalivahti, Joe Sakic, Brendan Shanahan, Scott Stevens, Pat Verbeek ja Steve Yzerman. Morjesta päivää.
Onhan tuo aika kova nippu.
Häh?
Oishan ne voinut voittaa nykypäivän Kanadan joukkueen sillä, että ne olisi vaan niinku taklailun menemään ja
niin siis,
fyysisellä pelillä.
Niin, tehnyt neljä maalia, katkonut kuusi rannetta ja kolme reisiluuta.
Niin.
Niin sillä.
Niin.
Mutta tuollainen, mietit tuollainen Lindroos. Pelasitko sä Lindroosia vastaan?
Pelas.
Sellainen Legend of Doom. Kolme jätkää 100 kilosta. Sitten sä menet siihen aloitukseen, että moi, mä oon Kimmo Kuopiosta, älkää olko kovia.
Mutta kun on vahvat reidet, kato, niin vähän vastapommilla tuohon, niin eihän siinä ole mitään.
Ja sulla.
Joo.
niin oli johon sulla. Joo.
Mutta oli se.
Eikö tuntunut saa, että vähän arvelutti, kun meet kulmaan ja sä tiedät, että tulee ne höyrykoneet tulee.
No ei arvelluttanut, vaan pelotti.
Joo.
Niin. Siinä on iso ero.
On, siinä on.
Kun mä muistan sen nimittäin, kun se heitti kiekon kulmaan ja mä tiesin, että se on tulossa tuolla niskan takana, niin kyllä mä annoin sen mennä ensimmäisenä.
Joo, niin et mennyt pelin alle.
En.
Joo, se on ihan.
Että ei montaa kaveria NHL:ssä ole semmoista, että niinku piti pelätä.
Joo.
Niin se oli yksi.
Joo.
Koska se tuli sitten päin myös.
Niin, se on ihan viisautta. Mä itse asiassa muistelin jossain meidän Kimanttijaksossa siitä, että se oli Dion Phaneuf, joka taklasi sitä elorantaa, mutta sehän ei ollut Dion Phaneuf, vaan se oli toi... Kato, kun mä unohdin sen jo. Sanokaa nyt, kuka se 2004 taklasi Mikko elorantaa. Robin Regiro oli, hienoa, kiitos. Robin Regiro oli se puolustaja. Mutta just sellainen hetki, kun sä tiedät, että kun mä meen tohon, niin mua pommi varmasti sattuu tai jotain hajoaa.
Mm.
Niin ehkä se on sitä luupäisyyttä ja tiettyä uskoa siihen joukkueen eteen tekemiseen, mutta älä nyt helvetti mene siihen alle.
Joo, mutta Mikko oli kyllä semmoinen pelaaja, että se ei miettinyt, se meni. Se meni tilanteeseen kuin tilanteeseen ja tuo nyt oli ehkä semmoinen tilanne, että siinä olisi kannattanut miettiä, että oliko järkevää.
Joo. Ja sitten just joku Lindroosien nakkaa kulmakiekoja.
Ei, kyllä minä mielellään annoin sen mennä ensimmäisenä.
Joo, sitten menet siihen, teet vähän stoppipeliä.
Joo.
Joo. Mutta aika huikea on ollut tuo 96 joukkue, että siinä kun tällainen, sanotaan Lindroosi, Lyle Odelein puolustuksessa, Brendan Shanahan ja Pat Verbeek laitahyökkäinen, niin se menee talkulämpöinen, huutaa pari kertaa, että fucking chicken, niin voi olla, että olisi vähän kanankakkaa
housussa. Se olisi ainut keino, millä ne voisi voittaa, koska onhan nämä niin liikkuvia nämä pelaajat nykypäivillä.
Ei hippaa saisi kiinni.
Ei ne saisi kiinni näitä.
Sebastian Aho Luikretelis sieltä välistä mennöön ja sillä se menisi. Erittäin hyvä kysymys, kiitos siitä. Arto Humppi kysyy ravintolamokuli Timoselta. Aiotko laajentaa ravintolatoimintaa Kuopion ulkopuolelle? Tampere, Levi, kai kenties Philadelphia.
No Fili on ollut joskus mielessä.
Laitetaan se siipiravintola siihen. Mä voin ostaa sitä. 0,2% voin tulla omistajaksi.
Kyllä, kyllä. No se olisi yksi idea.
Joo.
No täällä Kuopiossa totta kai hetkinen 15 vuotta ollut mulla näitä paikkoja. Ja jos ravintolaelämästä puhutaan, täällä on varmasti paljon ravintolatyöntekijöitä paikalla, niin kyllähän me aika vaikeassa, kyllähän me pohjalla mennään nyt tällä hetkellä. Että ei, jos historiasta puhutaan, niin 50 vuoden historian sisällä, niin kaksi pahinta vuotta ollut ravintola-alalla. Että ei ole helppoa. Että kiva, kun olette täällä ja kannustamassa meitä juomalla muutama oluen, mutta kyllä moni on vaikeuksissa. Ja eikä meilläkään juhlimisen paikkaa ole. Mutta tämä paikka oli semmoinen, mitä mietittiin pitkään. Ja tämä hetki on semmoinen, että mä ajattelin, että jotain uutta olisi kiva tuoda. Ja tässä nyt ollaan ja toivottavasti tykkäätte. Mutta leviäminen, laajentaminen jonnekin niin ei ole Suomessa ollut mielessä nyt. Mutta Philadelphia joskus olisi kiva laittaa jotain.
No niin, siitähän me voidaan puhua, mutta sen verran me Kone 4-4 tässä mainostetaan, että kun ne jääkiekon MM-kisat toukokuussa helähtää Tukholmasta päälle ja mä oon siellä äänessä Jussi Jokisen kanssa Suomen peliä tulkitaan, niin jollei sitä Viaplayta kotoa löydy, niin tuuppa tänne Kone 4-4 kattoon, niin täällä ruvetaan pitää pelin äänet päällä, niin pääsette nauttimaan MM-kisoista. Täällä ja tota, Kimen lupauksella itse asiassa mä voin sen verran paljastaa, että kun viikonloppuisin on hyviä NHL-pelejä ja liigapelejä ja milloin sitten valioliigaa tai mitä tahansa, niin ravintolan prioriteettina on se, että pelin äänet kuuluu ja selostajat kuuluu, eikä musiikki taustalla, vaan täällä voit nauttia urheilusta ihan täydellä sydämellä.
Kyllä, kyllä.
Mikko Selonen kysyy, tätäkin on kysytty monta kertaa, että koska Kimmo Timoselta tulee elämänkertakirja ja kuka sen kirjoittaa? Sellainen rehellinen kertomus urasta ja sattumuksista. Kirjalle tulee ainakin yksi ostaja ja lupaan ainakin kuunnella äänikirjana. Mikko, kiitoksia kannatuksesta.
No sanotaan, että tästä on ollut puhetta silloin, kun ura loppui 2015, niin sanotaan siitä 2-3 vuotta, niin tuli aika montakin ehdotelmaa ja kaikki mä kyllä nätisti kieltäydyin niistä. Jotenkin mulla ei se projekti ole mielessä eikä ole halua tehdä sitä. Että aina näissä kirjaprojekteissa on se, että sit pitäisi jotakin paljastaa ja mä en mielestään paljasta semmoista, mitä on tapahtunut koppien sisällä. Että ei tule kirjaa.
Mä löysin tähän Kalpan vanhan kortin. Mulla on joku lähettänyt liigakortti. Kimmo Timonen, numero 5, puolustaja Kalpa. Kausi. Sä oot tähän kohtaan, meillä on 38 SM-liigapeliä. Aika miehekkäällä on lopussa kakkosen tehoilla.
Mutta aika tyypillinen ilta mulle.
niin siis koko kaudella. Pituus 178, et on valehdellut. Paino 87, et on valehdellut. Mitalleja ei oo. Vaikein vastustaja kaukalossa, Kari Takko, ässät.
Oho. Joskus on varmaan aika nuori ollut, kun on tuohon vastannut.
Paras liigakiekkoilija, Kari Takko, ässät. Miellyttävin seura vastustajana, JYP HT. Vaikein vierasali, Porin Isomäen jäähalli. Mitaliveikkaukset 93-94, kultaa, TPS, hopeaa, jokerit, pronssia, ässät. En kyllä muista, miten meni. Tepsi tai jokerit se voitti.
Ei, tuo varmaan joku 14, silloin kun mä olin 14-15 V.
Niin varmaan, joo. Niin, kyllä. 93-94, sä oot ollut 18 silloin. Ei, joo, kyllä.
No joo.
No kuulostaa 14-vuotiaan vastauksilta.
No, kyllä, 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 kyllä.
Ja kato, mä näytän kuvankin, tässä on.
Oho, nyt on nuori poika kuvassa.
Oh. Nyt on muuten kohtuu nuori poika kuvassa.
Näin se vaan aika menee.
Ei uskois. Kiitoksia Jounille tämän kuvan lähettämisestä. Meillä on kymmenkunta minuuttia jäljellä ja mä oon muutamia kysymyksiä täältä vielä merkannut. Onko meillä live-kysymys täällä väliin? No niin, sitten mennään live-kysymyksen pariin.
Voitaisko me tehdä semmonen, että tehtäis niinku tätä ykkösketju, molemmilta ykkösketju.
Joo, ja millä ehdoilla?
Ihan sama. Kaikista pelaajista.
Kaikista?
Kaikista.
Jo lopettaneistakin.
NHL-pelaajista, kaikista.
Joo.
Kaikista pelaajista.
Siis kautta aikain.
Kautta aikaan, kyllä.
Ui vitsi, nyt on vaikea.
Molemmilta ykkösketju.
Kautta aikaan.
Nyt mä teen vähän sellaisen erikoisen ratkaisun tähän. Mennään sentteri kerralla. Täytyy yksi sentteri nimetä.
No kyllähän, miten sä voit sivuttaa Wayne Gretzkin?
Mä voin ohittaa se.
Oho.
Mä laitan siihen Igor Larionovi.
Vau. Wow.
Sulla on Gretzki, mä laitan tuohon 99, mä laitan, että Larionov. Sitten laitahyökkääjät.
Wow.
Kautta aikain.
Pari laituria.
Niin.
Itse on kyllä. No on niitä, jos mennään niinku vuosikymmeniä, tai niitä pelaajia on sitten. Tuleeko sulla joku mieleen?
Tulee.
No.
Maurice Richard.
Oho. Nyt mennään jo aika kauas.
Mennään Montrealiin 50-luvulla.
Tekisi mieli mennä melkein jo nykypelaajiin, mutta...
No me tehdään se sitten seuraavaksi.
Okei.
Okay. Mennään vanhoilla legendoilla.
Brett Hull.
Brett Hull tohon, joo. Laiska mies, kova juomaan olutta, mutta teki pari maalia.
Osas tehdä maaleja.
Brett Hull. Sitten meillä on yksi laitahyökkäjä vielä auki. Mä en voi tälle mitään, mutta mä kirjoitan siihen Sergei Makarov. Mä muistan lapsena 80-luvulla Neuvostoliiton pelejä kattelen. Mä en ole koskaan nähnyt niin ylivoimaisia jätkiä. Makarov, Larionov, Krutov. Tuo kuka tahansa tiski. Se oli aivan kyllä ylivoimaisia.
Se oli kyllä kova. Kukas multa löytyisi tuohon? Mä vähän mietin, ketä vastaan minäkin on pelannut, jos mennään niin kuin 90-luvun lopulle. Siellä on Teemua ja Paul Kariaa ja... No mä sanon Paul Karia, ihan puhuttiin Paul Kariasta äsken.
Karia. No niin, eli sulla on Gretzky, Hall, Karia, mä ostan ton. Ja mä menin vähän vintakemalliin Larionov, Makarov ja Maurice Richard. Otetaan nykypelaajista vielä ketju.
No kyllähän Connor McDavid tulee mulla sentteriksi.
Joo, meillä on 97.
Mutta ei menisi väärin, jos sanoisi vaikka Parkov.
Ei. Joo, pidetään pelipaikat kohdalla. Meillä on noi tossa. Laita hyökkäjät. Mulla on eri vastaukset taas kuin sulla.
Noniin.
Ja mä en ole mikään Neuvostoliittolon kannattaja tai Venäjän kannattaja, vaikka mä näin puhunkin.
Jaha, mä yritän taas mennä niihin aikajaksoihin, kun mä pelasin. Laitureita.
Täytyy pelata vielä.
No kyllä mun on vaikka... Nykyhetkessä en tykkää, pakko mun Ovetskin sinne laittaa.
Joo, Ovi. Se on erittäin hyvä haku. Jos me pelataan ihan nyt tätä aikaa, jos mä sivuutan sen Oviin, koska se ei tällä hetkellä tuohon mahdu, mutta mä kallistan kans tuohon vasemmalle. Mutta mä en ota sitä, ketä kaikki luulee, vaan mä otan siihen Kirill Kaprizovi.
Oho. Se on kyllä hyvä pelimies.
Sitten on yksi laituri vielä jäljellä.
Mä heitän siihen Patrick Kane.
Sä laitat siihen Patrick Kane. Kuinka me käsitellään Draisaitlia? Onko se laituri vai sentteri?
Niin.
Se pelaa 97 laidalla, kun se on siinä vierellä.
Mut sit se on sentteri, kun se ei ole siinä.
Niin. Jos se olisi laituri, se olisi mulla tässä. Mutta jos me todetaan, että se on sentteri ja se ei voi tässä olla. Mulla on Kirill Kaprizov tossa. Ja en mä tiedä, pystyisikö se yhteispeliä ollenkaan, mutta mulla on tullut ihan parin viikon aikana sellainen fiksaatio, mistä mä sulle puhuinkin tuossa jo, että meillä on niinku hyviä pelaajia ja sitten on niitä, joilla vaan voiton tahto on ylitte kaiken. Ja sitten on tupannut myös voittaankin. Ja kuten Nemo Nieminen sanoo, että pitsoja saa pitsasta ja maali edestä maaleja. Niin mä laitan tuohon toiseen laitaan, vaikka mä en ole tästä pelaajasta edes hirveästi tykännyt, mutta mun on pakko antaa sille, että se on voittaja. Matt Tkachuk.
Okei. Okay.
Se tekee kaikkeensa. Se, ei välttämättä marraskuussa Long Islandille Adelsia vastaan anna ihan kaikkeensa. Mutta sitten kun tulee se peli, että täytyy kaikki... Se laittoi povitaskuun toissa lauantaina Kanadan joukkueen veljensä kanssa. Siis Kanadan joukkueen. Siinä on maailman parhaat jääkiekkoilijat. Niin se laittoi ne takataskuunsa. Ja siihen ei hirveän moni jätkä maailmassa
pysty. Ei pysty. Oliko minkälaisia vastauksia? Oliko sulla joku?
Ei ole. Ei. Käyks nää? No niin, hienoa. Loistava kysymys. Vielä on aika yhdelle kysymykselle. Saataisiin live-kysymys tähän viimeisenä. No Sahadaa, hienoa!
Joo, terve Lasse.
Terve, terve.
Morjens Lasse. Maaningalta.
Noniin.
Täältä Savosta. Niin Kimmolle semmoinen kysymys, että mikä on kaikista hienoin pelipaita, mitä olet uralla käyttänyt? Ihan Kalpa ja kaikki mahdolliset joukkueet mukaan lukii, että minkä joukko...
Niin hienoin.
Niin hienoin, tämä paras.
Kyllä se tuossa varmaan, mikä tuossa kuvassa on, niin Chicago Blackhawksin pelipaita. Se on kyllä komea, että jopa silloin, kun eka kertaa laitoin sen päälle, siis olematta siellä kuin yhden päivän, niin sen päälle vetäminen tuntui, että nyt mä vedän jotain hienoa päälle.
Joo, varmasti
se,
näin.
Se on niin tyylikäs, että paljon hyvännäköisiä paitoja, mutta jos yksi pitää nostaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on tuo Blackhawksin paita. Joo.
Erittäin hyvä kysymys, ja itse asiassa tuo Blackhawksin paita on sellainen varmaan paita, joka tuo sen tunteen, että tässä on jostain kyse.
Mutta jos pitäisi valita NHL:stä, mikä on Antti Mäkisen mielestä parhaimman näköinen pelipaita?
Kerta kerrasta Toronto Maple Leafs.
No se on yksi vaihto, New York Rangers.
Minusta siinä, on sekin make.
On. Siinä on tyyliä, kun siinä jotenkin ne roikkuu tuossa.
Joo. Joo. On. Että. Aika hienoja. Ei tullut Utahia tässä nyt esille.
Eikä
Krakenia.
Eikä Buffaloa.
Eikä Buffaloa. Vaikka sekin on hienon näköinen paita, mutta siihen ei se voittaminen kulminoudu ihan älyttömästi. Mulla on vielä täällä yksi kysymys, joka liittyy siihen Carolinaan, jonka mä haluamme mennä vähän yli ajalla, mutta sehän ei meidän yleisöä tänään haittaa. Me ollaan nyt sen 1,5 tuntia höpötelty, eikä meidän kuuntelijoitakaan se haikkaa. Ville on kirjoittanut tosi pitkän viestin, joka menee alkujaan näin, että moro ja onnea hienosta podista. Erityiskiitos siitä, että ette leiki psykologia, psykiatria tai muuta, johon teillä ei ole kompetenssia. No itse asiassa välillä kyllä leikitään. Se täytyy myöntää. Mutta kysymys, tai hän toteaa, mutta täällä on kysymysmerkki perässä. Brent Burns on syy, miksi Carolina ei voita koskaan. Olen 3 kautta ihmetellyt, miten iso, kankea, hidas ja usein jo väärin sijoittunut pakki kasarilta vetää edelleen ykkös YV:ssä ja ykkös parissa. Aivan kamalaa katsoa, kun numero 8 ei ehdi koskaan ränniin ajoissa ja YV katkeaa. Omassa päässä puolustavassa kolmosparissa ok, mutta YV ja tuloskenttä, .. Kakkoskysymys. Brind'Amour ei ole voittava valmentaja. Liigan paras YV ja 96 oikeassa laidassa. Carolina ja 96 rääpii vasemmalla ja oikea ränni vuotaa, koska 8 on hidas. Hypoteesi. Mikko Rantanen ei edes harkitse sopimusta, vaikka Aho olisi hyvä sentteri. Kun olet pelannut maailman nopeimman ja parhaimman sentterin duona 10 vuotta, sun takana on maailman paras pakki numero 8. Sä olet kentällä ja jaksat. Vertaus hyvä ja 45 sekunnin päässä 2 YV-askiin, kun 2 kertaa vuotanut numero 8 ränni. Tää on pikku antipatia Brent Burnsia kohtaan.
Ei tykkää hänestä.
Mitäs me sanotaan Brent Burnsista?
Sanotaan tälleen vanhan pakin näkökulmasta, niin ikä ei tule yksin.
Joo.
Et me heti kun ikä tulee ja aletaan liikkumaan siellä, hänellä on 38.
38, joo.
Niin peli on aika nopeeta tuossa iässä ja hän on hyvä pakki.
Joo.
Siis on, mulla ei ole mitään negatiivista sanottaa hänestä, mutta ikä näkyy liikkeessä. Ehkä ikä näkyy siinä tavallaan päätöksessä, mitä teet nopeasti siellä sekunnissa pitää tehdä, että meinkö mä tuonne vai en. Silloin kun ikä, kaikki ei vaan tapahdu niin nopea. Jokainen tietää se ihan normaali elämästä, kun ikä tulee, niin kaikki vähän hidastuu ja jäykistyy ja paikkoihin koskee. Niin sama se on pelaajillakin, että on pikku vammoja siellä, jotka vaivaa koko ajan, niin en mä tekosyitä hae, mutta tuon iän mä tiedän, kun mä pelasin 40-vuotiaana, se ei ole helppo homma valmistautua näin pelaajan ja pelata sillä tasolla, millä hän on pelannut. Onko hän yksin syy, miksi Carolina ei pärjää tai YV ei toimi, en mä tiedä, se on sitten monien asian summa, mutta kyllä hänellä on parantamisen varaa, varsinkin nyt, miten on pelannut. Eli Villekö oli, niin hän on kyllä ihan oikeassa siinä, että ei ole omalla tasollaan.
Hän lupaa tässä, että Mikko ei tee koskaan sopimusta, ja jos olen väärässä, ja kun vastataan tähän, niin tulen teille kokkaamaan kesällä 25 maailman parhaat siivet ja maailman parhaat soosit.
Oho.
No siippareiden kastikkeisiin ei palaakaan, sori Mikko, mutta jos käytät siippareiden kastiketta, niin voit pärjätä. Nyt kun tämä tulee ensi viikon torstaina, kun me ollaan täällä Kuopiossa, niin tässä viimeisimmässä jaksossa, eli kun tämä tulee ulos, niin viikko takaperin meillä oli Iiro Mäntylä viimahokkeusta puhumassa. Ja jos juniorijääkiekko kiinnostaa, niin kannattaa se jakso kuunnella. Siinä oli paljon painavaa asiaa. Mutta Brent Burnsiin liittyen mä haluan vielä sanoa, enkä nyt tässä jääkiekkovalmentajana sen enempää ole, mutta uskallan väittää, että tiedän, että olen oikeassa. Nuoret puolustajat, kun kuuntelette Kimanttia podcastia, opetelkaa puolustamaan etuperin. Ottakaa käpit pois riskinkin saatossa, puolustakaa läheltä. Hyökkäysalueella siniviiva on nykyään P-pisteiden yläkaari. Ole lähellä, puolusta etuperin. Jos oot kaukana, käpit erossa, luistele takaperin, sulle ei ole palaakaan ja susta ei tule jääkiekkoilija. Se on aika simppeliä se touhu. Joten nuoret puolustajat ympäri Suomen, opetelkaa puolustamaan läheltä ja etuperin.
Kyllä.
No niin, sellaiseen sivistykseen loppu tämä jakso.
Ja ennen kuin lopetellaan, niin meillä on täällä, sit kun pannaan lähetys poikki, niin meillä on arvontapalkintoja täällä.
Joo.
Ja siellä on yksi minun pelipaita. Sitten siellä haluan mainita vaan Kalpalla alkaa kohta peli. Kalpa on antanut meille 2 kausikorttia arvontapalkinnoksi. Kiitos Kalpa. Annetaanko Kalpa? Siellä on myös Mattilan pelipaita Kalpasta. Sitten Petteri Pennanen Kupsista on antanut pelipaita. Annetaan Petterille. Vuoden kuopiolainen.
Onko sä koskaan ollut vuoden kuopiolainen?
En ole ollut.
Olisikohan aika?
Mä kuulin, että mä olin listalla silloin aikoina, kun mut varattiin. Mä olin 252. Niin samalla listalla kulmaan 252.
Melkein nyt tälle Kuopiolle heittäisin tässä palloa, että Timoselle voisi vähän pyttyä antaa.
Ei haittaa. Meni Petterille ihan oikeaan osoitteeseen ja olikohan siellä vielä jotain?
Ja mehän kohta katsotaan, mitä kaikkea.
Mutta olisin vaan mainita lähetykseen.
Että kannatti tulla paikan päällä.
Kuopiolaiset seurat, kiitoksia siitä, että olette hienosti mukana ja Kupsille tsemppiä tulevaan kauteen. Ja Kalpallahan on loistava meno päällä, niin me seurataan innokkaalla heidän ottamuksia. Ja kaikki on mahdollista Kalpalla.
Kyllä, ja Kimanttia kuuntelijoille vielä terveiset siitä, että kun täällä Savon sydämessä matkailet ja olet Kallaveden äärellä, niin tulppa käymään Corner 44.
Kyllä.
Saattaa tulla jopa urheilua telkkarista ja vähän ääntä siihen päälle. Ja huhupuheena, että täällä on maailman parhaimmat virvokkeet tarjolla. Niin, ei. Onnittelut uudesta ravintolasta, partneri.
Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitos yleisölle, että olitte täällä kuuntelemassa ja tämä oli mielenkiintoinen jakso.
Kyllä.
Tämä oli tämä toinen ehkä tämmöinen live, mitä me tehtiin yksi Helsingissä.
Kyllä, ja nyt kun me löydettiin tämä tekniikka ja tämä äänipöytä ja kaikki tällä kohdalla, niin tämä ei varmaan jää viimeiseksi, mä luulen.
Oikein.
Niin päästään jatkamaan.
No kiitos Antti sulle, kun tulit Tampereelta.
Kiitos.
Tänne isoihin valoihin.
Isoihin valoihin ei, tänne.
Ei tarvii jännittää, mä oon tässä sun tukena.
No mä yritän kestää. No. Mä yritän kestää. Kuopio signing out lähetyksen osalta. Me jäädään tänne Arpoon ja viikon päästä sitten normaali Kimanttia, enemmän normaali Kimanttia jakso on tuloillansa. Vielä kertaalleen tähän loppuun kiitos Kimanttia yhteistyökumppaneille, Siipiveikoille, Beelylle, Events Today-applikaatiolle, Gatoradeille ja Dimexille. Yhteistyöstä Kimanttia podcastin kanssa me pidetään teidän lippua korkealla. Ja teemme sen ylpeydellä, mutta nyt Kuopio ja Corner 44 signing off, joten palataan viikon päästä. Adios.
Adios.